4
și repetăm ceea ce am încercat să vorbim data trecută, dar am vorbit data trecută despre anumite aspecte ale versetelor despre care o să vorbim și astăzi, dar acum o să facem o paralelă a acestor versete și alte versete care sunt foarte asemănătoare sau locului în care Mântuitorul vorbește despre aceleași lucruri din alte evanghelii. De fapt, asta e una dintre cele mai bune modalități de a vedea ce a vrut să spună Mântuitorul. De exemplu, aici la Matei. Haideți să recitesc încă o dată ca să vedeți despre ce e vorba. Atunci, din doi care vor fi în țarină, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două care vor măcina la moară, una se va lua și alta se va lăsa. Priveghează deci că nu știți în care zi vine Domnul vostru. Aceea cunoașteți că de-ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar priveghea și n-ar lăsa să-i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, ca în ceasul în care nu gândiți, Fiul omului va veni. Cine oare este sluga credincioasă și înțeleaptă pe care a pus-o stăpânul său peste slujile sale ca să le dea hrană la timp? Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul său o va afla făcând așa. Adevărat vă zic vouă că peste toate avuțiile lui o va pune. Iar dacă acea slugă rea fiind va zice în inima sa, stăpânul meu întârzie și va începe să bată pe cei ce slujesc împreună cu ea și să mănânce și să bea cu bețivii, veni va stăpânul slugii aceluia în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu cunoaște și o va tăia din legătorie și partea ei o va pune cu fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scârșnirea dinților. Și vă spuneam data trecută că, de fapt, Mântuitorul atrage discuția și cuvântul pe care l-are cu ei spre o atenție tot mai multă, spre priveghere, spre trezvie, spre nu atât de mult așteptarea acelui moment, acelui ceas, că tot textul nu vorbește despre așteptarea unui moment, a unui ceas, a unei ore în care va veni Mântuitorul la sfârșitul veacului. Deci, până la urmă, noi ca și creștini așteptăm acel moment al întâlnirii cu Dumnezeu, dar atrage cumva atenția și ne vorbește de o spre altă întâlnire a fiecăruia personală, și clipă de clipă, că de fapt Dumnezeu spune că El va fi cu noi în toate zilele vieții noastre până la sfârșitul veacurilor, deci nu numai atunci, la sfârșit, ne întâlnim noi cu Hristos, ci atrage atenția în tot textul ăsta. Data trecută am vorbit mai mult și cealaltă dată. Nu mai repet acum toate argumentele. Atrage atenția în text tot mai mult că omul trebuie să fie pregătit să întâlnească în fiecare clipă cu Dumnezeu. În fiecare clipă, până la urmă, cu Dumnezeu. Și v-am dat data trecută, dacă țineți minte, și argumentul și cuvintele spuse de Sfântul Apostol Pavel, cel care zice către atenieni și le zice că în Dumnezeu trăim, mișcăm și suntem. În Dumnezeu trăim, mișcăm și suntem, zice Sfântul Apostol Pavel, adică o prezență absolută a Dumnezeu aici și acum. Și noi să fim pregătiți de această întâlnire cu Dumnezeu aici și acum, continuu, neîncetat. O întâlnire într-un prezent continuu cu Dumnezeu. Spre asta atrage Mântuitorul atenția și asta vrea să spună când tot spune, iar voi privegheați, fiți cu atenție, fiți cu grijă. Nu știți în ce clipă vine stăpânul, că oricând poate veni, că totdeauna poate veni. Textul, de fapt, asta vrea să ne spună. Printre altele, în afară de sfârșitul lumii, ne atrage atenția sau ne spune că trebuie în fiecare clipă să ne pregătim întâlnirea cu Dumnezeu, care este oricum prezent. Și de fapt, până la urmă, deschiderea minții noastre și ochilor noștri este să conștientizăm că El este prezent. Al doilea lucru asupra care atrage atenția Mântuitorului este că moartea fiecăruia înseamnă întâlnirea personală cu Dumnezeu față către față. Și că moartea poate veni oricând. Și că noi nu știm când ne va lua Dumnezeu. Așa cum i-a zis Dumnezeu la bogatul care i-a rodit țarina și el se gândea cum se facă, ce se facă, să strice hambarele, să facă alte hambare mai mari, să trăiască bine mulți ani de acum înainte. Era în plină activitate de refacere a vieții lui. Și numai la moarte nu se gândea și la cei necăjiți și la cei întristați nu se gândea. Și Mântuitorul îi zice, Dumnezeu îi spune, nebune, noaptea aceasta se va lua sfârșitul la tine. Adică, acum, când nu te aștepți. Și ce vei face cu avuțiile? Ce vei face cu tot ce îți propui, tu te tot gândești, te tot consumi? Numai lucrurile esențiale nu le bagi în seamă. Cu alte cuvinte, spune, ceea ce e esențial nu bagi în seamă, iar ceea ce este mai puțin esențial devine centrul vieții tale. Nu disprețuiește Dumnezeu că trebuie să ai și ogor, că trebuie să-ți faci, să ai din ce trăi, nu disprețuiește, nu condamnă asta, numai că atunci când acesta devine centrul vieții tale și esența și cea mai mare bucurie, ceea ce nu poate fi bucurie și mă tristețe aduce dacă spui inima acolo, dar atunci când devine centrul vieții tale și Dumnezeu dispare ca importanță și ca valoare, atunci Dumnezeu îi spune: nebune, noaptea aceasta s-o la sfătută. Ce vei face cu avuțiile? Ce vei face cu... Și cu mine n-ai nicio relație, n-ai încercat nimic, n-ai vorbit nimic, nu te-ai împăcat cu mine, n-ai vorbit cu mine. Aceste două lucruri vreau să le... Deci, de fapt, tot textul vorbește de trei întâlniri. Una, la sfârșitul veacurilor, când se va arăta Mântuitorul cu noi cu toți, atunci trup și suflet, unit din nou, cei care au murit, se unesc din nou trupurile și sufletele și ne înfățișăm înainte lui Dumnezeu, întâlnirea totală cu Mântuitorul la judecată cea mare. A doua întâlnire, pururea, neîncetată, permanentă, într-un prezent continuu cu El aici pe pământ, pentru că El este aici, numai că nu știm noi și nu-L vedem noi, dar în El trăim, umblăm și suntem. Și a treia, moartea ca o posibilă, ca o posibilitate permanentă și continuă, oricând, oriunde, și întâlnirea cu El, noaptea aceasta va fi la sfârșitul. Și ce vei face? Unde te vei întâlni? Ce vei face când te vei întâlni cu mine? De fapt, moartea însemnând nu frica morții, că vai, ce vei face eu după ce voi muri, sau că voi putrezi mormânt, sau nu, sau că voi dispărea complet. Grozăvia morții este că te întâlnești cu Dumnezeu. Te întâlnești cu Dumnezeu. Chiar te întâlnești cu Dumnezeu. Ce o să-i spui lui Dumnezeu? Ești absolut nepregătit, ca când te duci la un examen foarte greu, nici măcar din 50 de subiecte, 3 așa fușerite le-ai învățat. Restul, aproape nimic. Ce o să-i spui? Și nu prea ai ce să-i spui. Ori despre aceasta vorbește textul. Acum, ca să înțelegeți că despre asta vorbește textul, o să vă citesc alte locuri din Scriptură care vorbesc despre aceleași lucruri. Din Scriptura Noului Testament, adică din Evanghelie. La Luca, în capitolul 12, se zice așa. De la versetul 29. Se zice așa: voi să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, vedeți? Adică să nu vă îngrijiți peste măsură, să nu vă îngrijorați, că asta e traducerea exactă. Nu vă îngrijorați, nu că nu vă ocupați de asta, nu vă faceți treabă. Nu, omul trebuie să muncească, trebuie să-și facă treburile lui, trebuie să nu îngrevânească pe nimeni, să nu-și pună, să nu devine cerșetor, să nu devină un om care, să zicem, are nevoie, trebuie să și devine o vară pentru alții, nu, își face el treaba lui, dar, zice, nu vă îngrijorați. Voi să nu vă îngrijorați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu fiți îngrijorați, căci toate acestea păgânii lumii le caută. Adică păgânii lumii le caută cu îngrijorare și cu frică. Asta e vorba. Nu că numai păgânii caută ce vor mânca și ce vor bea și noi suntem perfect, nu avem nicio problemă ce vom mânca și ce vom bea. Nu, și noi ne îngrijim, nu ne îngrijorăm. Așa ar trebui, de ce mâncăm și de ce bem și de cu ce ne îmbrăcăm, dar să nu ne îngrijorăm. Diferența între cei care cred în Dumnezeu și cei care nu cred în Dumnezeu ar trebui să fie între îngrijire și îngrijorare. Adică te îngrijești, te străduiești, faci ce poți să faci, dar nu te îngrijora. Îngrijorarea apare dintr-o dată ca un mare păcat al sufletului, al omului. Îngrijorarea fiind starea necetată de tulburare, de necredință, de deznădejde, de frică, care înlătură legătura cu Dumnezeu, înlătură o legătură sinceră, serioasă cu Dumnezeu. E ca și cum între un mire și o mireasă n-are cum să mai fie o legătură vie și frumoasă între ei, atâta timp cât, să zicem, urmează nunta sau îi sunt chiar în ziua nunții și ei stau tot timpul în frică că nu cumva pantalonii nu prea sunt bine călcați ai tăi și rochia ta parcă s-a pătat și farfurile sunt pe masă, rudele au venit. Deci n-are cum să fie între ei o legătură de dragoste și de bucurie când ei numai asta, au îngrijorare asta, frica asta. Înțelegeți? Așa e și între om și Dumnezeu, dacă el ajunge să fie, nu să se îngrijească, deși mirele și mireasă, trebuie să se îngrijească, au venit, nu știu cine, au venit. Dar ei să rămână în liniștea aceea în care să poată continua legătura dintre ei, să poată fie vie relația lor, fără să e aproape că nici nu se văd. Dacă sunt îngrijorați, ei nu se văd unul pe altul. Trec unul pe lângă altul, fiecare se vadă ce face ăla, dacă sunt lucrurile cum trebuie, dacă sunt baloanele umflate, dacă sunt nu știu ce făcute, dacă ori asta rupe legătura între ei doi. O rupe și ei aproape că se pot și certa. Ei care se iubeau și își declarau veșnică iubire, se ceartă. Așa e și între om și Dumnezeu. Asta produce îngrijorarea. Ori de multe ori această îngrijorare se poate prelungi de la început până la sfârșitul vieții. într-o continuă îngrijorare suntem. Și ce voi face dacă îmi cad dinții? Și ce voi face dacă nu știu ce? Și ce fac dacă, uite, mă doare puțin rinichi, o să fiu bolnav pe viață de rinichi? Ce o să fac? Ce o să fac dacă mâine nu iau examen nu știu care? Ce o să fac dacă mama se supără? Ce o să fac dacă... Și suntem cam prostia omenească într-o continuă... Dacă totuși bolovanul va cădea nu știu când, într-o zi oarecare... Dacă... se întâmplă ceva. Dacă moare bunica chiar când vrem noi să facem nuntă. Dacă, nu știu ce. Adică tot dacă. Și stăm într-o continuă și nesfârșită îngrijorare, ceea ce produce o ruptură neîncetată între noi și Dumnezeu. Nu are cum să se... Așa cum un om ar fi la servici, stresat tot timpul, tulburat, speriat, de fiecare clipă, să zicem că ar fi contabil și toată ziua îi se cere la contabilitate cifre și nu știu ce. Și el... Toată ziua stă acolo atent ce a zis, ce a scris, cum, e îngrijorat și acasă când vine, se gândește la cifre, mai reface o dată calculele. Păi cum să-și găsească soție sau soț acest om? N-are timp de așa ceva. E așa e și între om și Dumnezeu, n-are cum să se zidească o relație atâta timp cât tu stai într-o îngrijorare. N-are cum, nu se poate zidi nicio relație. De multe ori ceea ce pare între noi și Dumnezeu o relație de rugăciune și de... E de fapt, Doamne, te rog frumos, sunt speriat, nu știu ce, sau speriat, am problema aia, te rog, ajută-mă acolo. E ca un om îngrijorat care nu contează cui îi se adresează. Tu ești șeful, da, ajută-mă. Ești la ghișeu, cere și doleanțe, da, te rog, ajută-mă. Nu te interesează cine e la ghișeu, cine e omul ăla, că ăla e Dumnezeu, că trebuie să ai o relație cu el, că trebuie să-l iubești. Hai, nu contează. Doar te iubesc că ți-am cerut, ți-am vorbit zile întregi ți-am vorbit. Nu știu ce dacă ai vorbit, că ai spus de frica ta și de îngrijorarea ta. Nu-i nimic frumos în asta. E ca și cum mai spune doi îndrăgostiți că eu o iubesc sau o iubesc, dar i-am spus zi de dimineață până seară, fricile mele, grijile mele, nu știu ce. Și pe asta se zidește, fricile tale. Pe fricile tale, pe grijile tale, în care numai tu pe tine te vezi cu stresurile tale, cu fricile tale. Păi dar în dragoste trebuie să te uiți tu pe tine însuți, să-i dai loc celuilalt. Dragostea toate le uită. Toate le lasă deoparte ale sale. Nu vede rău, se uite pe sine. Dacă nu este asta, oricând ești îngrijorat, nu te uiți pe tine deloc. Numai tu ești în primul rând, pe primul plan și cu tine e treaba. Înțelegeți de ce Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați. Continuăm. Și voi să nu căutați ce veți mânca și veți bea, să nu fiți îngrijorați. Clar, să nu fiți îngrijorați. La Luca zice, căci toate acestea păgânii lumii le caută. Dar Tatăl vostru știe că aveți nevoie de acestea. Adică, îngrijiți-vă, faceți ce trebuie să faceți, dar aveți încredere în Dumnezeu că El știe de ce aveți voi nevoie. Voi faceți ce trebuie să faceți și de aici încolo aveți încredere în Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu te teme turmă mică, zice Mântuitorul. Nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăția. Vindeți averile voastre și le dați milostenie, faceți-vă pungi care nu se învechesc, o moară neîmpuținată în cerul unde furul nu fură și nu se apropie, nici molia nu strică. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Acesta e un intermediu de câteva versete, dar acum urmează ceea ce vreau să vă spun. Și mijloacele voastre să fie încinse și făclirile voastre aprinse, auziți? Știți unde erau mijloacele încinse și făclirile aprinse? Înainte de la Paști, la Paștile evreiești, înainte de trecerea prin Marea Roșie, noaptea aceea când a trecut Îngerul Morții. Deci, tot timpul noi trebuie să fim înainte unui Paști. Trebuie să plecăm. Acum trebuie să plecăm. Noi trebuie să fim pregătiți de trecerea prin Marea Roșie. Trecerea prin Marea Roșie e trecerea prin moarte, dincolo, spre Hristos. Deci noi trebuie să fim pururea pregătiți. Mijloacele noastre să fie pururea încinse și făclirea prinse, așa cum se cerea la Paști să fie. Și voi să fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se va întoarce de la nuntă. Vedeți așteptarea aceea de care zice la Matei, de care vă citeam. Ca venind și bătând, îndată să-i deschidă. Numai că totdeauna Luca vorbește mai detaliat. El vorbește mai îndelung și mai detaliat. O să vedeți. Fericite sunt slugile acelea pe care venind stăpânul le va afla veghind. Adevărat vă zic vouă că se va încinge el, stăpânul, și le va pune pe la masă și apropiindu-se le va sluji. Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia și le va găsi așa, fericite sunt acelea. Despre același lucru este vorba. Ce îl spunea Marcu, numai că Luca îl vorbește, îl spune mai detaliat. Știți, zice, de va veni stăpânul la straja a patra să-i deschizi, zice Matei. Iar aceasta să știți, că de-ar ști stăpânul casei în care ceas vine furul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Exact cum a zis Matei, știți. Deci e același cuvânt al Mântuitorului. Numai că spus de Luca, mai detaliat. Deși voi fiți gata că în ceasul în care nu gândiți, fiul omului va veni. Și a zis Petru, Doamne, oare noi pentru noi spui pilda aceasta sau către toți? Adică Petru stătea și se gândea că trebuie să aștepte pe stăpânul, pe Domnul, adică pe Hristos. Înțelegea că la un moment dat o să plece de la ei, nu o să-l mai vadă, înțelegea ceva de genul ăsta și că tot timpul trebuie să-l aștepte după aceea, cu atenție, cu grijă, că oricând va veni. Și se gândea, deci numai noi 12 să rămânem să te așteptăm? Sau către toate mulțimile astea, adică tuturor le spui asta? Și Mântuitorul zice, Mântuitorul continuă ca și cum nu i-ar răspunde, dar până la urmă îi răspunde. Continuă ca și cum nu i-ar răspunde. Și zice Mântuitorul, și a zis Domnul, cine este economul credincios și înțelept pe care stăpânul îl va pune peste slugile sale ca să le dea la vreme partea lor de grâu? Fericită este sluga aceea pe care venind stăpânul o va găsi făcând așa. Exact cum am citit la Matei. Adevărat vă spun vouă că o va pune peste toate avuțiile sale. Iar de se va zice sluga aceea în inima sa, stăpânul meu zăbovește să vină. Exact ce a citit, dacă vă aduceți aminte la Matei. Stăpânul meu zăbovește să vină și va începe să bate pe slugi și pe slujnice și să mănânce și să bea și să se îmbete. Veni va stăpânul slugii aceleia în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și o va tăia în două, iar partea ei va pune cu necredincioșii. Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului, și acum îi răspunde lui Petru, iar sluga aceea care a știut voia stăpânului, adică sunt slugi care știu mai bine, adică noi suntem toți slujile lui Dumnezeu, sunt slugi care știu mai bine voia stăpânului și știm bine și o înțelegem bine ce ar trebui să facem și sunt slugi care nu știu așa de bine. Nu sunt educați, nu cunosc, n-au învățat, nu li s-a spus. Iar sluga aceea care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, nici n-a făcut după voia lui, va fi bătută mult. E vorba de o pildă, ca și cum s-a întâmplat între sclav și stăpân. Va fi bătută mult. Și cea care n-a știut, adică nu cunoștea ce trebuie să facă ea, dar a făcut lucruri vrednice de bătaie, va fi bătută, dar mai puțin. Și după aceea zice, și oricui îi se va da mult, mult îi se va cere. De fapt aici îi răspunde. Oricui îi se va da mult, mult îi se va cere și cui s-a înfrânsat mult, mult îi se va cere. Adică știi mai multe, cunoști mai multe, înțelegi mai multe, ți se va cere mai mult decât acel care nu înțelege, nu știe, n-a auzit, nu i s-a spus, lui se va cere mai puțin. Asta e răspunsul lui Petru, la Petru. Și Petru știa multe, multe. Și pe a continuă Mântuitorul, foc a venit să arunc din cer pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Și cu botez am venit să mă botez și câtă nerăbdare am până ce se va împlini aceasta. Despre acesta o să vorbim altă dată, pentru că e mult de spus și prea adânc cuvântul. Și prea... Adică Duhul Sfânt a venit să-l arunc pe pământ, focul credinței arzătoare, mistuitoare a venit să-l arunc pe pământ. Și cât aș vrea să fie aprins acest foc. Și cu botez am venit să mă botez, adică botezul sângelui pe cruce, moartea sa, martirică, asta, despre asta e vorba. Zice, și cu botez am botezat și câtă nerăbdare am până ce se va îndeplini. Adică, vedeți? Puteți zice despre acest Dumnezeu care vorbește așa, că în grădina Ghetsimanii plângea de frică că ce o să se întâmple cu el, câtă nerăbdare am până se va împlini. Înțelegeți? Avea nerăbdare să se apropie, adică să dezlege mințile oamenilor, arătând oamenilor cât de mult îi iubește Dumnezeu pe ei, că și pe Fiul Său îl dă spre moarte. Asta vrea. Cu nerăbdare vreau să fiu botezat cu botezul ăsta al sângelui, al răstignirii, ca văzând oamenii moartea și cum Fiul lui Dumnezeu moare pe cruce, fără ca Tatăl să intervină, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul l-a dat, singurul și iubit l-a dat, ca să fie, să moară pe cruce și încă îl moarte de rușine, ca oricine crede în Dumnezeu să nu piară și să aibă viață veșnică. Asta spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și aici la Luca auziți, și cu botezul acesta al sângelui, al morții pe cruce, am venit să mă botez. Și câtă nerăbdare am până ce se va împlini aceasta. Nerăbdare avea pentru că știa că era pentru mințile și inimile multora singura șansă să creadă în el. Singura șansă să se dezlege vechiul sfat al diavolului din inima lor. Și după aia continuă. Vi se pare că am venit să dau pace pe pământ? Vă spun vouă, nu, ci dezbinare. Căci de acum înainte, 5 dintr-o casă vor fi dezbinați, 3 împotriva 2, 2 împotriva 3. Dezbinat vor fi tatăl împotriva fiului, fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii sau sale și nora împotriva soacrei. Și zicea și mulțimilor, Când vedeți un nor ridicându-se dinspre apus, îndată ziceți că vine ploaie mare și așa este. Apusul la ei era Marea Mediterană, de acolo veneau norii, știți, dinspre Marea Mediterană. Și iar când suflă vântul de la miază zi, adică dinspre sud, dinspre Egipt, de unde era pustiu, iar când suflă vântul dinspre sud, ziceți că va fi arșiță și așa este, și așa era. Fățarnicilor, fața pământului și cerului știți să o deosebiți. Dar vremea aceasta, cum de nu o deosebiți? Adică faptul că eu am venit între voi, adică Dumnezeu le vorbea și le spunea lucrurile tainice de la începutul lumii și le dezlega inima și mintea. Asta nu știți să deosebiți, să cunoașteți după Scripturi că eu sunt Mesia. Asta vrea să spun, asta nu știți să deosebiți. Dar fața cerului vă pricepe tot să o deosebiți. Știți bine, vine ploaie, vine soare. De ce dar de la voi înși vă nu judecați ce este drept? E ca și cum ar spune, exact cum v-aș spune cineva, când dai un examen, ai încredere în tine, gândește tu cu mintea ta logic, nu copia. Nu te lua după ăla și ăla, că o să copiezi o prostie. Gândește tu. De aia zice, de ce dar de la voi înși vă nu judecați ce este drept? Gândiți voi ce este drept, lăsați ce zic farisei și cărturarii. Cercetați voi Scripturile, vedeți că se împlinesc vremurile. Asta le spunea. Și când mergi cu pârâșul tău la dregător, ca și cum un om te-a pârât de un adevăr, de o prostie ce ai făcut-o, cu adevărat, și mergi la dregător, nu? Să zicem că i-ai spart gardul, i-ai distrus grădina, nu știu ce i-ai făcut. Și mergi cu pârâșul tău la dregător, dă-ți silința să te scapi de el pe cale, adică să te împaci cu el, nu că să te scapi să-i dai una în cap și să-l omori, ci să te împaci cu el pe cale, adică amiabil, cum este acum, înainte judecată, este o chestie medieră. Mediezi, discuți, găsești căi. Sau cum se găsește acum soluția la căsătorie, că te duci și de comun acord, la notar, rezolvi treaba. Împacă-te cu pârâșul tău pe cale, dă-ți silința să scapi de el pe cale, ca nu cumva să te târască la judecător și judecătorul să te dea în mâna temnicerului, iar temnicerul să te arunce în temniță și zic ție, nu vei ieși de acolo până și nu vei plăti și cei din urmă bani. Acesta este textul din capitolul 12 de la Luca, care ne lămurește într-un fel mai mult despre ce vrea să spună Mântuitorul în capitolul 24 de la Matei. Adică despre această atenție încetată, trezvie, asupra fiecărei clipe, a așteptării Mântuitorului a lui Dumnezeu în fiecare clipă, a întâlnirii cu El în fiecare clipă, că El este în fiecare clipă, și al pregătirii și întâlnirii cu moartea oricând. Trebuie să ne pregătim, moartea este la ușă. Un alt text care ne ajută este Marcu, capitolul 13, la versetul 33, se zice așa. Luați aminte, privegheați și vă rugați, că nu știți când va fi acea vreme. Vorbește tot de sfârșitul lumii, dar în același timp vorbește și de sfârșitul fiecărui om. Este ca un om, acea vreme, este ca un om care a plecat în altă țară și lăsându-și casa a dat putere în mâna slujilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarul i-a poruncit să vegheze. Vegheați, dar că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la mizul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața, ca nu cumva venind fără veste să vă afle pe voi dormind. Iar ceea ce vă zic vouă, zic tuturor, privegheați, 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 auziți, privegheați, asta stria, privegheați. E printre cele mai puternice cuvinte, cele mai puternice îndemnuri pe care le face Mântuitorul, privegheați. Acest cuvânt privegheați, adică fiți atenți, fiți cu mintea lucidă, cu ochii ațintiți pe Dumnezeu, asta înseamnă a priveghea, așteptându-L pe Dumnezeu. Gândindu-te la Dumnezeu, ținând mintea la Dumnezeu, că de fapt asta e priveghere. Să ții mintea la ce ți-a spus Dumnezeu, nu așa la imaginea lui Dumnezeu pe care ți-o imaginezi tu, ci la cuvintele lui Dumnezeu. Adică El a plecat și ți-a lăsat niște cuvinte, fa așa, 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 tu acelea trebuie să le faci. Asta e privegherea, nu că te gândești la Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu. Îl pictez pe Dumnezeu, nu știu cum îți vine mie în cap, când trece mie acum, că ar fi așa, un avur alb, care nu știu ce. Nu, ci te gândești la cuvintele Lui, ce îți cere El, poruncile Lui. Și încerci să le faci, continuu. După aceea, asta e la Marcu. După aceea, la 1 Tesalonicieni, la Pavel. Vedeți ce frumos zice și Pavel. Totdeauna Pavel zice lucruri frumoase. Așa, iertați. În capitolul 5, versetul 1 până la 11, Se zice așa. Vreau să sfârșitul lumii și venirea Mântuitorului, zice Pavel așa. Iar despre anii și despre vremurile acelea, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem. Căci voi înși vă știți bine că ziua Domnului vine așa ca un fur noaptea. Deci repete ce spune Mântuitorul, ca un fur vine ziua aceea. Atunci când vor zice toți pace și liniște, atunci fără de veste va veni peste ei pieirea, ca și durerile nașterii peste cea însărcinată. Și scăpare nu vor avea, voi înși vă, fraților, nu sunteți în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Deci voi trebuie să fiți atenți, să nu vă apuce ziua aceea ca un fur, că ești nepregătit și a venit furul. Și furul, adică hoțul, n-are rost să traduc, nu? Înțelegeți, hoțul. Căci voi toți sunteți fii lui, ai luminii și fii ai zilei. Adică, aici cumva Pavel târcuiește despre noaptea aceea. Adică, cum să nu vă apuce ziua aceea ca un fur? Că Mântuitorul tot zice, vedeți, să nu vă apuce ziua aceea ca un fur, că nu știi că vine furul. Și aici cumva Pavel ne tâlcuiește, ne dă de înțeles ce înseamnă, ce vrea să spună Mântuitorul. Auzi ce zice? Căci voi toți sunteți fii ai luminii, fii ai zilei. Nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului. Adică, dacă ești fiul luminii, ții mintea și ochii spre lumină, spre Dumnezeu. În momentul ăla ești continuu într-o zi. Ești în zi continuă. Dacă ții minte la Dumnezeu și la poruncile Lui, ești într-o continuă zi. Dacă uiți de Dumnezeu, ești într-o noapte și oricum te va prinde ca un fur. Auziți ce clar tâlcuiește. Știți că noi zicem, cum adică va veni ca un fur? Teologia adânci, profunde acolo. Pavel spune într-un cuvânt. Căci voi sunteți fii ai luminii, fii ai zilei. Voi nu sunteți fii ai nopții, ai întunericului. Adică a uitat de Dumnezeu, a uitat de poruncile Lui, a face orice altceva înseamnă să devii fiu al întunericului și oricum moartea te va prinde ca un fur. Și oricum întâlnirea cu Dumnezeu în fiecare clipă este pentru tine ca un fur, pentru că nu îl vezi, nu îl simți, nu îl auzi. Așa cum furul intră prin casa ta, ia totul așa în silențios și tu habar n-ai că te fură. Așa vine Dumnezeu și tu habar n-ai că trece pe lângă tine și nu-L știi și nu-L vezi în fiecare clipă. Așa cum viața noastră în mare, mai toată viața noastră a fost ca un fur până acum, Mântuitorul. Nu e rușine să se asemene cu un fur. Nu e rușine. Deci a fost ca un fur pentru că nu l-am văzut. Exact acum poate și nici n-am închegat cu el un dialog. Adică toate dialogurile noastre care le-am avut cu el, el cum o spuneam astăzi la cuvântul de la predică, au sfârșit foarte rapid. Încât noi nici nu ne dăm seama că el vrea un dialog cu noi. Și dacă am continuat dialogul de dimineață până seara cu el, am ajunge la măsurul dumnezeiești. Ne-a ridicat la măsurul dumnezeiești. Dar dialogurile noastre sunt toate varză, vai de capul nostru. Nu, ne oprim imediat încetăm totul. Și auziți, acum ce bine sună sau ce ușor înțelegem acum cuvântul celor care la sfârșitul lumii vor fi de-a stânga și vor zice, când ai fost, Doamne, când te-am întâlnit noi, când am vorbit noi cu tine? Când? În sensul că noi nu realizăm că El a fost tot timpul. Înțelegeți acum rugăciunea în taină a Părintelui Arsenie care zice, Doamne, care vii în taină între noi, numai că cine să-L vadă? Adică nu e cine să-L vadă pentru că El vine tot timpul ca un fur. Pentru noi că suntem fii întunericului, nu avem treabă cu Dumnezeu. Noi nu suntem fii luminii să-L vedem. Dacă începi să fii fiu al luminii, prin a face poruncile Lui, prin a încerca să faci ceva, prin a crede în cuvintele Lui, începi să-L vezi. Începi să-L vezi, începi să-L simți. Încerci să auzi că din casa ta umblă cineva. Că în lucrurile tale, că în întâmplările tale, că în viața ta este El permanent. Și că nu e un fur. Vine ca un fur, pare ca un fur. Este pentru noi ca un fur pentru că se fie întunericului și ni se pare că umblă cineva din casa noastră. Dar altfel nu. Noi nu înțelegem că acela nu e fur. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și ai zilei, nu sunteți ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem. Adică nu-i vorba... Deci e clar că Pavel mai dormea, nu? Și ceilalți dormeau. E clar că nu vorbește că deci noi să nu dormim, fraților, luați... Nu era cafea pe vremea aia. Luați nu știu ce medicamente, faceți și ne știe ce, să nu dormiți deloc, stați cu scobitorul la ochi așa, faceți tot felul de soluții. Nu! E clar că nu despre asta e vorba, ci e vorba despre un somn al conștiinței, al nepăsării, al uitării, al lepădării de Dumnezeu, al nefacerii poruncilor Lui. Despre somnul ăsta e vorba, deci să nu dormim fraților, zice. Deci de aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem și să fim treji, să fim treji. Adică atenția la Dumnezeu, atenția la Dumnezeu. Întoarcerea încetată a firii și a minții spre Dumnezeu. Înseamnă că până la urmă îngrijorarea este somn, îi apare o agitație, dar noi suntem ca niște de ăștia care visează cu agitație în somn și li se pare că fac multe lucruri. Dar ei dorm. Înțelegeți? În somn, călătorim la marginea lumii, ne zbatem prin mări, ne batem cu cașaloți, ne batem cu hoții, facem tot felul de lucruri și ieșim de acolo mari, mari eroi. Dar de fapt noi eram în patul nostru cu clapa atrasă până la gât. Și nu suntem deloc niște mari eroi. E cam așa este îngrijorarea noastră și tot așa de fără valoare și fără importanță și aproape că chiar așa. Adică până la urmă, să zicem că nu știu ce se întâmplă, vine fratele tău cu un camion cu un șofer beat, nu? Vine cu un camion cu un șofer beat. Tu afli că șoferul e beat. L-a luat pe fratele tău de pe drum și l-a duce. Încep să intri într-o stare de îngrijorare, soră cu moartea. Tu ești sora, dar mai este o soră moartă care stă lângă tine. Și în frică mare, fratele meu va muri, fratele meu, nu știu ce. Și ce să faci? Ce rezolvi în asta? Ce rezolvi în asta? Adică nu-i ca un somn în care stai și ți se pare că fugi, miști, nu știu dacă ați văzut că și căței visează. Și căței, nici pe fel. Mai primesc un câine, avem un câine pe acolo pe stradă, mai primesc în casă, săracu. Și vine și se așează direct, cade așa pe pardoseal jos și știe că acolo nu mai huidește nimeni, nu mai alungă nimeni. Și stă acolo încăminit, ore în șir. Și mă uit la el și el aleargă, face tot felul de chestii. Și mai trezesc, băi, gata, hai că ești aici. Se uită, se liniștește și se pare că are un fel de vis, așa, un fel de stări, de... Așa suntem și noi. Deci probabil că după ce se trezește, îi se pare că a fost, a umblat, a călătorit, dar el e foarte bătrân, de-a mai merge așa. Dar în vis, probabil că alerga, făcea, dregea, încă văd cum încearcă să latre. Și trebuie să-l oprez din toată strădania asta. Dar așa și noi. Deci îngrijorarea noastră n-are nicio valoare. Cui folosește această îngrijorare? Cine credeți că se folosește? Vai, atât de mult am suferit pentru tine? Și? Credeți că asta a rezolvat problema? Asta a făcut pe ăla să țină mâine mai bine pe volan în ebrietatea lui? Nu! Ce folosește? Marco Așetu, știți ce zicea? În orice îngrijorare, în orice frică, în orice tulburare, cu liniște rugați-vă cu pace. Să nu lăsați liniștea. Nu. Ce-a fi? Ce-a fi? Și ți se pare în starea asta că Dumnezeu te aude. El se va zice, săracul ce se strofoacă. Acum iese sulul de pe gură. Acum iese stomacul pe gură. Și gata, hai să-l ajutăm. Nu, uite că nu-l impresionez pe Dumnezeu cu lucrurile astea. Ați trăit de atâtea ori, de nenumărate ori, în fața unor examene foarte grele, în fața unor hotărâri pe viață și pe moarte. Ați trăit stări de frică, de angoasă, de groază, aproape că v-ați făcut transpirație cu sânge de frică și de groază. Și nu s-a rezolvat. Ați luat 4 sau n-ați luat carnetul de conducere sau n-ați luat. Și nu vă aduceți aminte de că atunci când ați fost mai liniștiți, mai calm, mai, da, ce va fi, va fi. Atunci ați luat. Cum se poate așa ceva? Nu vă aduceți aminte, aduceți-vă aminte că în general așa e în viață dacă e... Să vă dau alt exemplu. Te-ai străduit 2 ani să pleci de undeva, să pleci altundeva, să îți depui CV-uri, să faci nu știu ce. Și când ai zis, Doamne, fie băiat, dacă nu vrei să plec, nu plec. Și cu liniște l-ai depus ultimul, ăla, tu zici ultimul. Dar nu, că puteai să mai faci încă mulți ani de stres și tot nu plecai de acolo. Dar Dumnezeu, pentru liniștea aceea și pentru că nu te mai îngrijorezi, îți ascultă rugăciunea imediat. Mult mai repede. Iar, de fapt, la asta ne cheamă Dumnezeu când zice, iar tu când te rogi, să și crezi că ți s-a dat. Adică, auzi, ce liniște. Da, mi s-a dat, gata. Doamne, s-a rezolvat. Înțelegeți? Cu cât n-ai încrederea asta și nu ai liniște atunci când te rogi și zici, oricum, nu va da, sigur, nu, te rog, dar nu-mi dă. Nu. Atunci e gravă treaba. Deci starea asta de îngrijorare nu este plăcută lui Dumnezeu. Deci foarte mulți dintre noi creștem și sporim în această stare de îngrijorare crezând că Dumnezeu îi place chestia asta și că îl impresionăm și că îl influențăm și îl terorizăm afectiv și el o să zică, săracu, acum aș dă duhul. Nu. Nu pentru că ar fi nedrept Dumnezeu dacă ar face așa. Ar fi nedrept cu noi și cu alții, pentru că dacă ne-ar da atunci când ar fi mai stresați, mai tulburați, mai speriați, mai nu știu cum, noi am crede că, deci, exact ca un copil care vede că dacă el se dă cu capul de pereți, părinții se supun și îi dau până la urmă. Păi și atunci noi știm. Ne dăm cu capul de pereți, facem nebunii în fața Dumnezeu, amenințăm cu sinucideri indirect și Dumnezeu ne va da. Nu. Dumnezeu nu este ca un părinte de acela depășit de situația cu copilul lui și nu te mai dai cu capul de perete că îți dau ce vrei. Ce vrei? Să te dau cu roaba în jurul blocului. Perfect, cu roaba la 12 noaptea. Nu contează. Adică nu, nu, nu. Uite că Dumnezeu nu intră în caruselul ăsta al șmecheriilor, a prefăcătorilor omenești, al nedreptăților omenești. Nu, nu, nu. Iertați. Continuăm. Fiindcă cei ce dorm noaptea dorm. Deci, de aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem ca să fim treji. Fiindcă cei ce dorm noaptea dorm. Auziți ce profund zice. Cei ce dorm noaptea dorm. Adică dacă tu dormi, ești noaptea. Tu aduci noaptea. Dacă începi să dormi, a și venit noaptea. Asta, despre asta e vorba. Adică, dacă tu ești nepăsător cu Dumnezeu și ești fiul al întunericului, ai adus noaptea asupra ta. Ești în noapte. Iar cei ce se îmbată, noaptea se îmbată. Adică dacă faci păcate, noaptea faci păcatul. Ai adus noaptea asupra sufletului tău. Ești fiul al nopții. De fapt, aici e și dezleagă. Dacă te îmbeți, noaptea te îmbeți. Dar noi, fiind fii ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne, și auziți cum să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței, să ai credință. Credința este o ieșire la lumină. Este o lumină. Și a dragostei. Este o... Deci să ne îmbrăcăm, să îmbrăcăm platoșa credinței și a dragostei. Punând coiful nădejdii și de mântuire. Nădejdea, credința, dragostea. Astea sunt cele trei lumini cu care umbli și se face lumină, de fapt. Cei trei sori. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca noi să fim, pentru ca noi, fie să veghem, fie că veghem, fie că dormim, și aici lămurește de săvârșit. Adică Dumnezeu ne-a l-a dat pe Fiul Său spre mântuirea noastră, nu spre mânie, adică nu spre, ca să ne spintece, ca să ne ucidă, ci ca să ne salveze, să ne mântuiască, pentru că prin jertfa acestui Fiul lui Dumnezeu, noi, fie că dormim, fie că veghem, cu El împreună să viețuim. Deci nu în sensul, și aici dezleagă lucrurile și spune, nu în sensul că noi dacă suntem fii ai zilei nu mai dormim niciodată. Nu! Nu în asta stă, nu în asta stă să fii fiul al zilei. Fiul al zilei este dacă ai credință, dacă ai nădejde, dacă ai dragoste, dacă faci faptele credinței. Că dormi, că mănânci, nu contează, tu ești într-o continuă zi. Asta vrea să spună Pavel, că fi noi, fie că veghem, fie că dormim, ai Domnului suntem, înțelegeți? Pavel, în general, e foarte profund și trebuie să mergi finuț așa pe... Nu, adică cum? Nu înțeleg. Merge mai departe. Adică cum? Nici asta nu înțeleg. Merge mai departe. Dacă faci așa, nu mai înțelegi nimic. E ca și cum ai începe cu o ecuație și după două, trei mutări nu mai știi cum s-au tot pus piesele acolo și tu zici, hai să o iau de la mijloc să vedem, poate înțeleg. Nu mai poți înțelege de la mijloc. Sau, ca și cum ai fi un copil care învață o poezie și știți, când eram mici și acum, de fapt, nu putem zice poezia decât de la început. Dacă ne blocăm la mijloc, nu mai continuăm de la mijloc. Tot de la început. Așa trebuie să o luăm și cu textul lui Pavel. De la început tot timpul, că altfel dacă pierzi și o iei de la început, de la mijloc, nu mai înțelegi nimic. Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim. De aceea îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți. Asta zice Pavel. Petru, în epistola a doua a lui Petru, auziți ce zice Petru. Despre același lucru. Epistola a doua a lui Petru, în capitolul 3, la versetul 10, zice așa. Așa, zice așa. Iar ziua Domnului va veni ca un fur. Deci toți zic ca un fur. În primul rând zic că pentru lume va veni ca un fur, pentru că lumea întreagă, cum zice Mântuitorul, oare când va veni Fiul Omului va mai găsi credință pe pământ? Deci lipsa credinței e un întuneric. Și dacă e un întuneric, înseamnă că oricum va fi de lumea pe nepregătite, pentru că ea stă în întuneric, trăiește în păcate, nu mai crede în Dumnezeu, nu mai are nădejde, nu mai are credință prin Dumnezeu și în Dumnezeu. Și atunci ziua aceea va veni oricum ca un fur. Oricum va fi noapte. Deci oricum ai învârte, oricum ai sucit, tot noapte va fi, dar nu noapte de asta, ci noaptea sufletească. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, când cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface. Stihiile sunt cele patru. Apa, pământul, aerul, focul. Și care, în vechime, în toate filozofie, de la Anaximandros până la toți ceilalți, vorbeau despre faptul că toată lumea e zidită din aceste stihii, în diferite amestecuri. Apa amestecată cu pământul, pământul amestecat cu aerul, aerul amestecat. Deci oricum ei vorbeau că lumea întreagă este zidită prin amestecul și prin forțele bine proporționate acestor stihii care știu să se ajute și să rodească împreună. Și de aceea ei când erau furtuni sau când era foc mare sau ziceau că s-au revoltat stihiile, adică focul a luat-o razna și a ars toată pădurea făgetului. Apele au luat-o razna și au curs puhaiele de au nu știu câte sate au ras pur și simplu. Deci asta însemna pentru ei că stihiile s-au dezlănțuit. Adică nu mai au rânduială aceea. Vedeți că ele sunt într-o rânduială perfectă. Unele urcă ca apă sus, coboară după aia și udă pământul de la munți până jos și toate se adună pe cursul râurilor. Au o rânduială. Dar atunci când ieșesc din mărci, nu mai. Zice, iar la sfârșitul lumii, iar ziua Domnului va veni ca un furc, când cerurile vor pieri cu vuiet mare. O să vorbim altă dată despre lucrurile acestea, dar vă spun acum și au și un aspect foarte frumos și poetic. Când cerurile vor pieri cu vuiet mare, e ca sfârșitul, știți cum se termină un concert. Știți că există o muzică a sferelor, se zice, și toată lumea aceasta e ca o armonie desăvârșită și cântă parcă o muzică pe care noi nu o auzim. Grecii vechi vorbeau despre o muzică continuă în care ne naștem a armoniei cerești, dar pe care noi nu o auzim pentru că ne-am născut în ea, exact ca și cum ar fi un țiuit așa în care te naști, de când te-ai născut și până la sfârșit s-a auzit tot timpul. Dar tu nu-l auzi pentru că în el te-ai născut. Exact cum, nu știu, un miros într-o cameră, dacă acolo stai tot timpul, nu-l mai simți după vreme. Nu-l mai simți când intră cineva și cade jos vecinat. Și tu zici, ce? Că nu era nimic. E, așa, noi nu mai auzim această muzică a sferilor, că ne-am născut în ea, muzica Universului. Și așa cum un concert se termină cu un sunet prelungit, așa arată cumva Sfântul Apostol Petru că a sfârșit și cerurile cu un vuiet, ca și cum s-a adunat toate sunetele la un loc, toate instrumentele la un loc și este ultimul sunet al acestei lumi, care a avut și arânduiala ei și armonia ei. Cele vor arde cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface. Adică ele vor dispărea, arzând nu în sensul că nu poate arde focul. Focul este și el o stihie. Și în sensul că arzând, mistuindu-se, sfârșindu-se aceste, în felul în care sunt ele acum. Adică ele dispar ca stihii, ca forțe alcătuitoare a lumii în forma lor actuală. Dispar. Asta înseamnă arzând stihiile, vor dispărea. Adică nu va mai fi apa așa cum o vedem noi, nu va mai fi și o înțelegem noi acum, nu va mai fi focul așa în felul în care îl vedem noi acum și înțelegem, nu va mai fi aerul în felul în care îl înțelegem noi, pentru că aceasta este materie căzută, este lumea care e după căderea omului. Este materia care curge spre moarte și spre coruptibilitate. Deci, dacă toate acestea se vor desfința, cât de mult vi se cuvine vouă să umblați într-o viață sfântă și în cucernicie, așteptând și grăind venirea zilei Domnului, din pricina căruia cerurile luând foc se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi. Deci e vorba despre dispariția lor, despre desfințarea lor, ca stihii și ca cer. Dar noi așteptăm, potrivit făgăduinței lui, ceruri noi și pământ nou, în care locuiește dreptatea. Pentru aceea, iubiților, așteptând acestea, sârguiți-vă să fiți aflați de el în pace, fără prihană, fără vină, și îndelungă răbdarea Domnului nostru, socotiți-o drept mântuire, precum v-a scris și iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Auziți, vorbește de Pavel Petru. Spune că iubitul nostru frate Pavel v-a spus și el în scrisorile lui, după înțelepciunea dată lui de Dumnezeu, cum vorbește despre acestea în toate epistolele sale, adică vorbește despre sfârșitul lumii în toate epistolele sale. Și zice Petru, cum vorbește Pavel despre acestea în toate epistolele sale, în care sunt unele locuri cu nevoie de înțeles, zice Petru. Despre Pavel. Deci sunt unele locuri grele de înțeles la Pavel, zice Petru. Pe care cei nepricepuși și neștiutori și neînțelepți le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi despre ale lor, după a lor pierzare și spre a lor pierzare. Adică le răstălmăcesc, le iau după capul lor, le interpretează cum vor ei și spre a lor pierzare. Petru aici parcă prorocea. Și cred că prorocea pentru că, virgulă, căderea lui Luther și începutul căderii lui Luther și dezastrul protestantismului a început cu epistola către romane a Sfântului Apostol Pavel. De pe această epistolă a început toată căderea protestantismului. Au început să interpreteze ce spune acolo Pavel și pe ea se temeluia toată schimbarea pe care vrea să o aducă el în creștinism. Și certul lui că catolicii erau pe epistola lui Pavel către romani. Și acolo se și spunea, uite ce profunzime ale Pavel, nu povești. Și ea ziceau, bine, dar evangheliile spun așa, evangheliile sunt simpliste, scrise de oameni simpli. Uite aici ce profunzime, zicea Luther. Venea cineva cu Iacov, uite ce zice Iacov. Iacov, foc de paie. Ăla nu știu, deci... El zicea, și înțelegea numai în sensul, fără să pună în concordanță cu toată Scriptura. Înțelegea epistola către romani, numai înțeleasă acolo, în cadrul epistolei către romani, fără să pună în concordanță cu toată Scriptura și de acolo a plecat căderea lui Luther. De acolo a început căderea protestantismului. Și Petru zice despre asta, zice, deci voi, iubiților, cum vorbește despre acestea în toate epistolele sale, în care sunt unele locuri cu a nevoie de înțeles, pe care cei nepricepuși și neștiutori și neîntăriți le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre a lor pierzare. Sunt convins că Duhul Sfânt a vorbit prin Petru despre ceea ce urma să se întâmple peste 1500 de ani. Atunci când Luther a făcut mare greșeală și acum milioane, sute de milioane de oameni au mers pe aceeași cale a răstălmăcirii și înțelegerii greșite. Deci voi, iubiților, cunoscând acestea de mai înainte, păziți-vă ca nu cumva, lăsându-vă târâți de rătăcirea celor fără de lege, să cădeți din întărirea voastră, ci creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a Lui este slava, acum și în ziua, și în ziua veacului ce va să fie, amin. Foarte frumos zice, pentru că El zice că veacul ce va să fie va fi o zi, nu mai e zile una după alta, ci o zi neîncetată. Și în ziua veacului ce va să fie. Dacă citiți cu atenție Scriptura, o să găsiți multe locuri care o să vă placă foarte mult. Și o să fiți poeți fără voie. Nu trebuie să studiați prea mult, că o să vorbiți în poezie. Și mai este în Apocalipsă un loc, în capitolul 16, versetul 15, așa, care zice așa, zice Mântuitorul, prin Sfântul Ioan Evanghelistul, zice în Apocalipsă, iată, vin ca un fur. Iată, vin la voi ca un fur. Le zice, zice lumii care era în cădere, despre sfârșitul lumii, când va fi o cădere mare în credință, vin la voi ca un fur, pentru că voi sunteți în întuneric, nu mă mai așteptați, nu mă cunoașteți. Nu mă bănuiți, nu mă vedeți, nu mă simțiți. Asta înseamnă că vin la voi ca un fur. Fericit este cel ce priveghează și păstrează veșmintele sale, acelea de botezului cu care ne îmbrăcăm la botez. Cel ce priveghează și păstrează, priveghează și păstrează veșmintele sale, ca să nu umble gol, ci să vadă rușinea lui. Astea sunt cuvinte foarte mari. Numai despre versetul ăsta se poate scrie 30 de pagini. Dar nu stăm acum. Da. Acestea despre priveghere. Iar despre câteva lucruri despre priveghere, nimeni nu ne poate spune mai bine decât marii părinți neptici sau, aș zice eu, marii părinți ai treziei, ai Sinaiului. Sinaiul a fost locul în care privegherea, atenția, trezvia au fost dusă la niște măsuri cum nu s-au mai atins niciodată și nici nu cred că se va mai atinge. Adică au insistat pe această poruncă Mântuitorului. Privegheați, privegheați, fiți atenți, fiți treji. Și printre ei, fără discuție, este Isihie Sinaitu și Filotei Sinaitu, amândoi mari, mari părinți. Și auziți ce, cum definește trezia, atenție, aceasta Isihie Sinaitu. Adică în Sinai fiind, de aia este Sinaitu, nu era de la Sinaia, din Sinai, din muntele Sinai. Trezvia e o metodă duhovnicească, vorbește foarte modern. Trezvia, adică atenția, privegherea, zice, este o metodă duhovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care cu ajutorul lui Dumnezeu izbăvește pe om cu totul de gânduri și de cuvinte pătimași. Oh, de mine, pe cine nu-și dorește asta? Adică, dintre cei care cât de cât își doresc, alții nu știu cum să-și mai aducă cuvinte pătimași și gânduri pătimași în suflet. Dar dintre cei care pun la serios, iau în serios porunca lui Dumnezeu, câți dintre voi nu vor să scape de gândurile tulburi, de imagini urâte pe care și le-au acumulat în minte sau le-au văzut sau nu le-au văzut, le-au văzut din greșeală, le-au văzut cu voie. Zice, trezvia este o metodă duhovnicească, durabilă, durabilă, e extraordinar, durabilă. Nu e o chestie de aici colo că ai ținut o zi și ea s-a pierdut. Nu, durabilă. Urmărită cu râvnă, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, izbăbește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și de faptele rele. Urmărită astfel, ea îi dăruiește apoi cunoștința sigură a lui Dumnezeu. Oh, sigură a lui Dumnezeu, cunoștința sigură a lui Dumnezeu, trezvia, privegherea. Auziți ce a ascuns Dumnezeu în cuvântul? Privegheați, 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 așteptați pe mire, așteptați-l, nu dormiți. Ce se ascunde în părutele simple cuvintele Mântuitorului, se ascunde, de fapt, în orice poruncă Mântuitorului se ascunde lumea, împărăția întreagă și El. Că Dumnezeu se ascunde în poruncile Lui, fără discuție. Deși în privegheați se ascunde Hristos. Deci, zice, urmărită astfel, ea îi dăruiește apoi cunoștința sigură a lui Dumnezeu, cel necuprins, atât cât e cu putință, acum, cunoștința sigură a lui Dumnezeu, atât cât este cu putință în lumea asta, că nu se poate desăvârși în lumea asta. Și dezlegarea tainelor dumnezeiești, deci îți mai dă această trezvie, dezlegarea tainelor dumnezeiești și ascunse. N-are rost să discutăm despre asta. Ea împlinește toată porunca lui Dumnezeu. Ea împlinește toată porunca lui Dumnezeu. Auziți ce zic părinții aceștia despre trezvie? Deci, în ce spuneam în titlul, privegheați, privegheați, păi ce numai asta? Păi o să priveghem și gata, dar restul poruncilor putem să le fușerim. Nu! Cine face privegherea, face toate poruncile. Ea împlinește toată porunca lui Dumnezeu din, iertați că nu mai știu să dau pagina, din Vechiul și Noul Testament. Și aduce tot binele veacului ce va să fie. N-are rost să mai explic. Ea e propriu zis curăția inimii, care din pricina măreției și a frumuseții ei, sau, mai bine zis, din neatenția și negrija noastră, e astăzi atât de rară printre monahi, zice, trezvia aceasta, atenția asta e atât de rară printre monahi. Astăzi e dezastru. Și printre monași, printre mireni, aproape deloc. Singurul din țara aceasta despre care acum, dintre ultimii care au mai trăit, care zicea neîncetat despre trezvie, este părintele Arsenie Papacioc, care toată ziua vorbea despre trezvie. Priveghere, atenție la Dumnezeu, atenție la Dumnezeu. Citiți, uitați, intrați pe internet. Să vedeți despre ce vorbește, că numai despre asta vorbește. Da. Asta scrie pe la anul 800. Zice, pe aceasta o fericește Hristos zicând, auziți, pe această priveghere o fericește Hristos zicând, fericiți cei curați cu inima, pentru că ea aduce curăția inimii. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Așa fiind, ea se cumpără foarte scump, zice. Deci fiind așa de valoroasă, această priveghere, atenție, se cumpără foarte scump. Deci la prăvălie trebuie să dai bani mulți ca să o cumperi, dar în sensul de se cumpără sufletește printr-o osteneală sufletească. Trezvia dăinuind mult în om, deci fiind durabil, aur, nu așa lemn care se distruge repede, dăinuind mult în om, se face călăuza vieții drepte și plăcute lui Dumnezeu. Iar urcușul aceasta ne deprinde în contemplația lui Dumnezeu și cu felul cum trebuie să punem în mișcare în chip cuvenit cele trei părți ale sufletului și să păzim fără greșeală simțurile. Ea sporește fiecare zi cele patru virtuți generale în cel ce se împărtășește de ea. Dar asta e numai, asta e al doilea cuvânt, nu, primul cuvânt din cele 100 de capete de trezvie ale Sfântului Isihie Sinaitul. Primul cuvânt, prima chestie, 1. Să mai spun ce mai zice el, printre altele. La al 20-lea cuvânt scurt despre trezvie zice așa. Cel ce se luptă înăuntru său ca să câștige această trezvie, deci cel ce se luptă înăuntru său ca să câștige această trezvie, trebuie să aibă în aceeași clipă 4 lucruri ca să poată dobândi trezvia. 4 lucruri. Țineți minte? 4. Smerenia. Atenția deplină, deci să fii foarte atent, pentru că trezvia e un concept, nu e așa, nu se reduce numai la atenție, trebuie să fii atent. Privegherea, să fii atent. Nu. Atent sunt și pândarii, sunt și arbitrii, sunt... Deci nu... Nu numai atenția este, n-are în sine valoare, ci smerenia, atenția deplină, împotrivire și rugăciune. Atenție? Nu. Încă o dată. Smerenia, atenția deplină, împotrivire și rugăciune. 4. Asta este definiția trezviei. După după acești oameni care s-au luptat o viață să o câștige, adică ei au dezvoltat cuvântul lui Hristos privegheați, nu așa în povești și în teorie, în viața lor, în viața lor s-au ostenit. Iar acesta era starețul Sinaiului. Și pe lângă cei 3-400 de monahi din Sinai erau mii care stăteau pe munții Sinai, în toate împrejurile, în toate peninsulele Sinai, pe care el îi rânduia. Înțelegeți? Înțelegeți cine erau oamenii aceștia? Adică ei știau bine ce zic. Nu erau chestii numai de el trăite, era trăită de mii de oameni, era experimentată de alții înaintea lui. Era dată lui moștenire de părinții lui duhovnicești, urma să dea și altora. Și toată această acumulare extraordinară de experiență și de trăire, o strânge el în capetele acestea despre trezvie. Capete despre trezvie. Capetele ei semnau mici apoftegme, mici formule, mici și scurte cuvinte despre trezvie. 100 de cuvinte despre trezvie. Uite, un cuvânt cam atâta, pe o foaie, așa. Atât. Adică, foarte scurte. Dar care cuprindeau în sine toată experiența lor, aproape fiecare în parte cuprindea o parte a experienței lor despre trezvie. Și el zice, cel ce luptă înăuntru său ca să câștige trezvia, trebuie să aibă în aceeași clipă. Deci, exact cum zici. Ca să deschizi telefonul, trebuie să apeși în aceeași clipă, nu știu ce, două butoane, nu știu cum. E, așa trebuie să ai în aceeași clipă acestea. Smerenia, atenția deplină, nu? Și celelalte două, ca să nu greșesc, să nu zic prostii, că vine să zic unii sinonime. Smerenia, atenția deplină, împotrivirea. Unii zic lupta, de aia vine să zic lupta, alții zic războiul, alții zic, nu mai rețin cum îi ziceau unii, și rugăciunea. Împotrivire însemnând, când vine gândul rău, trebuie să stai împotrivă, să nu te lași. Dar atunci când vine, când numai se apropie, dar ei zic, nici gând bun, nici gând rău, nu mai contează. Nu stai să le diferențiezi. Ăsta o fi gând bun sau o fi gând rău. Și stai așa și te gândești, o fi gând bun, o fi gând rău. Oricum diavolul îți vine îmbrăcat în haine de lumină și vine cu un gând bun. Și zici, asta e un gând bun. Dar până să stai tu de vorbă cu gândul, să-l analizezi, el deja te-a infectat. Știți? Și zici, până să-l scoți, e ca și cum a intrat șarpele în cort și na, acum scoate-l. Ai bagaje pe acolo, unde-i șarpele? Sau unde-i șoarecele? Trebuie să... Dar așa, dacă ești foarte atent la buza cortului, pe acolo trebuie să vină șoarecile, stai cu ciocănelul. Și atunci când intri, atunci îl lovești. Nu stai tu că, când după ce ai intrat, să stai să ne gândim, era un șoarece alb sau un șoarece negru? Era un șoarece negru deghizat. Aha, prea târziu. Prea târziu. A intrat. Are și pui deja. Da. Deci ei nu prea făceau distinția și nu stăteau să facă diferențieri mari între gânduri. Ci, în general, înlepărtau toate gândurile și... Acestea se poate face prin aceste patru deodată. Smerenia, atenția de plină, împotrivirea și rugăciunea. Și zice, smerenia, fiindcă lupta lui este față de draci. Adică smerenia trebuie să fie, pentru că lupta noastră nu este cu noi înșine, nu este cu Dumnezeu, este cu dracii. Lupta noastră este împotriva dracilor, cei mândri, potrivnici smereniei. Deci atunci smerenia este cea mai puternică armă împotriva lor. Deci fără smerenie ești knockout tehnic. Deci, fiindcă lupta lui este în față de dracii cei mândri, potrivnicii smereniei, și ca să aibă în mâna inimii lui ajutorul lui Hristos. Pentru că, deci ca și cum inima noastră avea mâini, în mâna inimii noastre să fie ajutorul lui Hristos, pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Adică, le dă dar. Le dă, ca să aibă în mâna inimii lui ajutorul lui Hristos. Harul Dumnezeu. Pentru că Hristos urăște pe cei mândri. Atenție! Ca să-și facă inima pură, fără niciun gând, chiar bun, dacă ar părea, trebuie să avem această atenția. Deci atenția ne trebuie ca să-și facă inima pură, fără niciun gând, chiar bun, dacă ar părea. Atenția este nu să diferențiezi gândurile dacă sunt bune sau rele, ci ca să nu l-ar să nici... Deci, mai mult decât că-ți vine un gând. Uite o pisică blămare. Ce ești, da? O pisică blămare. Atât. Mai mult de atât, asta se zice, și bunica avea o pisică Bleu Jardin. Sau nu știu cum. Și da, și mai era în satul nostru încă vreo 7 pisici, mai ales la fata, nu știu care, la fata, nu știu care. Și nici nu știi când te-ai trezit și da, era frumoasă, fata era vară, era nu știu cum. Aha, și în trei mișcări ești unde nici nu te-ai gândit. Și era vecina aia rea, care, scârba. ești acolo. Și zici, dom'le, cum am ajuns? Cum am venit la o pisică drăguță. Era și persoană. Și ce contează că era persoană? Că era... Deci nu în sine, că n-ai cum să alungi toate gândurile, dar el vine și se înfățișează și atât. Mergi mai departe. Continui. Asta îți dă o luciditate și o tinerețe sufletească incredibilă. Pentru că tu tot timpul ai alt gând, altă senzație, altă trăire, alt om, altă lucrare, alt stâlp, altă nu știu ce, alt avion care trece. Nu. Gândiți-vă ce stupid e că în clipa în care tu vezi nu știu ce și va începe un șir de gânduri nesfârșite, așa, tu de aici până în mănăstiri, dacă mergi pe jos, în loc să vezi 500 de mașini sau cine știe ce vezi tu pe acolo, oameni de toate felurile, fiecare om, fiecare mașină, fiecare întâmplare, fiecare picul de ploaie, este o relație a ta cu Dumnezeu. Dumnezeu e viu, e aici, e real, e foarte prezent, e într-un prezent continuu. Ori tu, dintr-o dată, ieși din prezentul ăsta, nu mai ai nicio legătură cu Dumnezeu și ai rămas cu chestiile tale pe acolo. Ai plecat de la pisică care ai văzut-o. Pisica de mult a plecat, tu ai rămas cu gândurile tale, până ajungi acasă, ești la astronauții de pe Marte și nu mai știi pe unde. Ești total în afară lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în realitate, este real. El este un prezent continuu. Nu este nici în trecut, nici în viitor. Dumnezeu e un prezent continuu. Înțelegeți de ce acești oameni spuneau, nu, nu, pare absurd, pentru că noi suntem obișnuiți așa de mult să trăim în lumea asta, încă ne mai și... Noi avem adevărați arhitecți ai imaginației în mintea noastră. Ne-am creat o facultate de arhitectură a imaginației în mintea noastră. Știm cum să ne creăm imaginația, cum să o diferențiem, cum să o punem pe sortimente, cum să... avem acolo fabrici de imaginație. Ori, dintr-o dată, trebuie să desfințesc totul. Gata. Păi și fabrica asta? Nu. În fabrica asta, de acum se va zice, Doamne, este Hristoase, Fiind Dumnezeu, miliește-mă, pe mine, păcate. Scoatem numai chestia asta. Păi cum? Și ce diversificat, e așa odată. Diversificat, dar sub fiecare diversificare de tipul ăla se putea ascunde a dracu. Da. Despre asta mai vorbim și o să mai vorbim. Da, trebuie să ai, dar nu... Și acolo nu stai în imaginații fără sfârșit. Și te gândești, corelezi, 2, 3 lucruri, 7, faci, gata. Nu, dar stai să mă mai gândesc. Deci, de fapt, știți. Da, o să vorbim altă dată despre asta, pentru că e mult de spus, nu vreau să intru pe fanta asta. Stați așa. Deci, atenția ne trebuie pentru ca să-și facă inima pururea fără niciun gând, chiar bun dacă ar părea. Și trebuie neapărat această atenție. Atenție adică a trăit tot timpul în prezent. Prezent, prezent. Știți ce puternici erau hotărâți oamenii aceștia să trăiască prezentul? Își agățau tot felul la brâu, își puneau cruci care băteau pe plăcuțe de fier când pășau și care pim, pim, pim și îi ziceau tot timpul acum e Dumnezeu aici. Vă dați seama ce se luptau oamenii aceștia, dar ajungeau la niște măsuri dumnezeiești. Printre ei era și Ioan Scăraru. Printre ei. Dintre aceștia s-a ridicat Ioan Scăraru, Marele Sfânt, și alții, mulți, mulți. În Patericul Sinaitic sunt zeci de sfinți, zeci care au dobândit sfințenia prin lupta aceasta. Nu făceau nu știu ce rugăciuni mari, nu erau cu privegherile, nu erau nici cu nu știu ce, nu eșelau un posturi fără sfârșit. Erau cu atenția, privegherea, atenția minții și ajungeau la măsuri dumnezești, la măsuri dumnezești. După aceea zice, atenția ca să-și facă inima pură fără niciun gând chiar bun dacă ar părea. Al treilea, împotrivirea ne mai trebuie pentru că, deci împotrivirea a treia, pentru că atunci când ar cunoaște cu agerime pe cel ce vine, îndată să se opună cu mânie celui viclean. Adică să folosim mânia la ceva. Mânia este folosită acolo, la împotrivire. Deci pornește, vine din inima noastră, de undeva, din adâncuri, un gând, de cine știe ce, de care. Dom'le, nu m-am gândit, dar mi-a venit așa un gând de desfrânare sau un simțământ. Păi atunci îți folosești împotrivirea, zici nu. Tu zici, nu, nu. Dar așa mi-a venit. Și când am continuat și simțeam și trăiam, nu. Atunci se folosește împotrivirea. Trebuie să folosim împotrivirea. Împotrivirea, dar bine, acum eu nu vă pot explica într-un singur cuvânt. Sunt 200 de capete despre trezvie. El explică în cele 200 de capete despre trezvie cum să folosești împotrivirea, în ce chip, cum, în ce condiții. Deci nu are loc. Acum nu avem timp. Și după aceea, îndată se opună cu mânie celui viclean și voi răspunde, zice, celor ce mă ocărăsc. Cum dă exemplu dintr-un psalm. Ori, alt psalm dă alt psalm. Și după aceea ne mai trebuie rugăciunea, ca îndată după împotrivire, adică nu ajunge să fii atent, nu ajunge să fii smerit, nu ajunge să fii atent, nu ajunge să te împotrivești, dacă rămâi numai la aceste trei, ești distrus. Repetă de nenumărate ori, dacă rămâi numai la aceste trei, ești distrus. Trebuie să-L și chem pe Dumnezeu. Trebuie să chem numele Lui Dumnezeu. Deci fără Dumnezeu ești praful drumului. Degeaba ești tu smerit și zici, nenorocit de mine. Degeaba ai atenție și ești tot timpul cu ochii ațintiți să nu, și ești într-un prezent continuu. Degeaba te împotrivești pornilor lăuntrice. Dacă nu ai rugăciune, nimic nu se poate. Și ei zic, rugăciunea, că îndată după împotrivire să strige către Hristos într-un suspin negrăit, adică să plângi după Dumnezeu, să-L rogi, să-L chemi în ajutor. Și atunci cel ce se luptă va vedea pe vrăjmaș risipindu-se prin numele Sfânt al Mântuitorului nostru Iisus Hristos ca praful de vânt sau fumul care se mistuie împreună cu nărușirile Lui. Deci de-abia atunci. Ăstea sunt cele patru mari degete ale trezviei pe care trebuie să le avem în același timp. Să apăsăm cu toate patru deodată. Trebuie deodată. Fără de care nu se poate. Alt cuvânt tot al Lui care o să o placă, sper, care le-am mai sortez eu, așa că n-am venit să le citim toate, este căci aceasta se numește filozofia minții, adică filozofia pentru ei era înțelepciunea. Deci, căci aceasta este adevărata înțelepciunea minții. Și spune, care e adevărata înțelepciunea minții? Urmărește-o într-o multă trezvie, deci urmărește această înțelepciune într-o multă trezvie și râvnă fierbinte, împreună cu rugăciunea lui Iisus, cu smerenie, cu neîncetare, în tăcerea buzelor sensibile și inteligibile. Aici e puțin mai... Nu stăm să vă spun ce înseamnă buzele inteligibile și neinteligibile. Cu frânarea de la mâncări și băuturi și de la toate lucrurile de care ne putem face vinovați prin exagerare. Urmărește-o pe calea cugetării, cu știință, cu chipzuială și ea te va învăța împreună cu Dumnezeu cele ce nu știai, iar cele ce mai înainte ți erau cu neputință să le primești în minte, le vei putea primi. Ca unul ce umblai, atunci mai înainte umblai pe întuneric, acum vei umbla pe lumină. Erai acoperit de uitare și de vălmășală adâncului, ți le va face cunoscute și descoperite la lumină și ți le va face pe înțeles. Sunt frumoase și am vrut așa să vi le spun. Și după aceea tot el zice, faptele din fiecare zi trebuie să le cântărim. Auzi, ne mai învață ceva. Zice, faptele din fiecare zi, tot ce facem noi în fiecare zi, trebuie să le cântărim și să observăm în fiecare ceas. Și seara, deci nu numai în fiecare ceas, și seara la sfârșit de tot, dar fiecare ceas și seara să le facem cât putem de ușoare prin pocăință. Deci faptele din fiecare zi sunt grele. Orice ți se întâmplă, sunt grele, sunt obositoare pentru suflet, sunt te povârnesc, nu? O vorbă a unui om care ți-o aruncă, e așa numai faptele, adică orice ți se întâmplă. O faptă a ta, o greșeală, ceva, ai greșit față de ceva, ai spus o vorbă rea, nu l-ai ajutat la timp pe un om. Acestea sunt grele lucrurile. Îți rămân ca niște pietre de suflet, știți, nu? Deci, faptele din fiecare zi trebuie să le cântărim și să le observăm în fiecare ceas, zice el. Și cine nu poate, măcar seara. Și să le facem cât mai ușoare prin pocăință, adică să ne pară rău de ele și să zicem, de acum nu o să mai fac așa. Dacă pot, o să întorc în bine ceea ce am făcut rău, și data viitoare nu o să mai fac așa. Asta înseamnă pocăință. Hotărârea de a nu mai face așa. Știți bine ce mare e această putere a pocăinței când zici, gata, nu mai fac așa. Nu știu ce prostii faci. Doamne, nu mai fac așa. Vii în fața icoane, vii oriunde. Și zici, nu mai fac așa. Am vorbit urât cu nu știu cine. I-am spus, mă duc și îmi repar păcatul. Îi spun că îmi pare rău. Te eliberezi. Le faci ușor. Le faci ușoare. Deci, faptele din fiecare zi, că sunt și fapte care nu țin de noi sau ne depășesc sau le facem fără voie, să le facem ușoare ca să putem avea trezvie, că altfel trezvia nu se poate, nu poate să se instaleze trezvia sau să facem, folosim cele patru degete ale trezviei într-un suflet obosit și apăsat de faptele noastre. Și ca să le faci ușoare, trebuie să aduci pocăință, părerea de rău și hotărârea de a nu mai face și chiar să le îndreptăm faptele dacă putem și mai avem față de cine. Dacă vrem să biruim cu Hristos asupra răutății și trebuie să luăm seama dacă săvârșim toate faptele noastre sensibile și văzute după Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu, ca să nu fim furați în chip nerațional și de simțuri. Adică tot ce facem să facem pentru Dumnezeu, ceea ce e foarte greu. O altă metodă de a ușura faptele, în afară de a te pocăi, zice să luăm seama să facem tot ce facem pentru Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu. De dragul lui Dumnezeu. Greu lucru. Știți că noi nu prea facem pentru Dumnezeu. Cam toate le facem pentru oameni și pentru fațadă și ce o să zic oamenii și cum o să uite oamenii și ce o să zică celălalt. De frică, de groază, de viitor, de nu știu ce, de orice le facem, dar nu pentru Dumnezeu. Deci, mare lucru să facem un lucru pentru Dumnezeu, de dragul Dumnezeu. Doamne, pentru Tine fac. Nu neapărat de plăcere, că dacă fac pentru Tine trebuie să fie o plăcere nemaipomenită. Nu. Ești într-un loc, trebuie să faci un lucru, e tentant să nu-l faci, acolo cât ești angajat și trebuie să faci lucrul ăla, aici m-ai pus o vreme, Doamne, trebuie să-l fac lucrul acesta. Îl fac pentru Tine. Îl fac pentru că Tu m-ai pus și vrei să mă mântuiesc o vreme să fiu și aici, în locul ăsta, și să-mi fac aici datoria. O să o fac pentru Tine. Deci o fac pentru Dumnezeu, nu că, dar eu de ce să fac ăla nu și-a făcut datoria, că raportarea la celălalt, raportarea că șeful oricum nu-și face nici el datoria, nu o să fac nicio. Nu-i folositor. Că ceilalți oricum sunt răutăcioși cu mine, nu o să mai fac. Nu, ci raportarea la Dumnezeu. Tu mi-ai dat asta, o să-mi fac datoria. Dacă faci așa, vei avea foarte multă odihnă și multe fapte se vor ușura. Știți ce grele devin faptele noastre? Pentru că le facem ori de fațadă, ori de ochii altora, ori de frică, ori că trebuie, ori că nu știu ce, ori... Foarte multe fapte devin foarte grele, dar dacă le facem pentru Dumnezeu, devin ușoare. Pentru Dumnezeu, exact cum cei din închisori își asumau și ziceau, nu știu pentru ce am intrat aici, dar fie voia Ta, Tu ai îngăduit asta, pentru Tine voi sta aici. Așa ai îngăduit Tu și Tu știi ce mai bine pentru Tine. Și se ușurau dintr-o dată. Foarte ușor. Se făceau foarte ușor. Nu mai li se părea așa de greu. Pe când dacă ziceau, de ce, de ce, până când, cum, era foarte greu. Apăsa pe sufletul lor foarte greu această... E... Da. Trebuie să, când vorbiți, să faceți așa. Acum, gata. Nu e suficient. Să și crezi. Dar ca să și crezi, trebuie să zici prima dată ca să te auzi. Emilia, e pentru Dumnezeu, Domnule, așa a îngăduit Dumnezeu. Și zici, am cunoscut oameni care ziceau, ei înșiși se certau și ziceau, nu înțelegi, Delia, că așa trebuie să primești? Nu înțelegi că e de la Dumnezeu? Și după aia erau mai liniștiți. Da, de Dumnezeu, dacă e de Dumnezeu, așa au Dumnezeu. Deci de uneori trebuie să ne auzim exact cum rugăciunea inimii trebuie să o faci de multe ori cu glas tare prin casă ca să te auzi. N-ați constatat că atunci când citiți ceva, dacă citiți cu glas tare, rețineți mai ușor decât atunci când... Dacă citiți cu glas tare, atunci auziți, vă auziți voi pe înșivă și sunt mai, înțelegeți mai bine cuvintele. Așa este și când îți spui ție însuți. Cei ce treceau pe lângă Hilia lui Macare Giteanu îl auzeau certându-se. Nu înțelegi, bătrân, puturos, că nu știu ce, nu știu cum. Tu nu înțelegi, că nu știu ce. Și el se certa pe sine însuți, însuși. Dar se certa și prin asta sigur se folosea și se întărea și ieșea din stările acelea. Dar dacă aceste lămuriri cu noi înșine nici măcar nu sunt la nivelul interior, că știți că la nivelul nostru interior e așa o harababură pe acolo, nici măcar nu ne formulăm vreo hotărâre, vreun gând, suntem așa la un nivel, deci cum zicea Părintele Arsenie Boca, ești chintesența harababurii din casa voastră, zicea un om. Deci suntem într-o harababură complet acolo în interior. Nici măcar nu ne folosim, nu ne zicem ceva, nu ne... Păi dacă la nivelul ăla nu suntem în stare și nu avem nicio hotărâre, păi măcar la exterior să zicem. Ionele, trebuie să înveți, înțelegi că trebuie să înveți? Vine examenul, dragă. Trebuie să zici ție însuți, tu. Ai înțeles, Ionele? Da, am înțeles. Da. Hai să facem treaba asta. Și ți intră bine în minte, domnule, deci trebuie să mă văd, e clară treaba. Până atunci gândul zice, hai să mai stăm, că nu știu ce. Mai tu nu înțelegi că pierzi vremea? Dacă diagnostichezi pur și simplu lucrurile și zici, tu nu vezi că ai pierdut 15 zile zicând, hai să mai stăm puțin? E o minciună, Ionele! Tu nu vezi că îți bate joc de tine în propria ta minte? Gata cu prostiile! Și vezi cum îți intră în minte chestia și zici, da, chiar așa, îmi bat joc de mine însumi, hai să fiu serios. Și încep să fii serios. Deci, trebuie să zici de multe ori tare. Foarte folositor să zici tare. Dar când ești singură, totuși. Și nu pe stradă. Da. Un alt cuvânt care iar este foarte folositor. Ăsta e prea complicat. Nu o să stăm acum asupra lui. Da? Un alt cuvânt de la Filotei Sinaitul, un alt mare sfânt, care zice așa: cât de folositor este, da, cei ce ne îngrijim de străjuirea minții întru Domnul, adică de trezvie, de atenție întru Domnul, avem trebuință de multă smerenie, exact cum a zis și Isihie, da? Ei doi nu s-au întâlnit, au fost la 100 de ani diferență unul de altul, nu contează, au continuat. și ce avem trebuință de smerenie întâi către Dumnezeu, iar apoi către oameni. Smerenia nu poate fi numai către Dumnezeu. Dom'le, eu la Dumnezeu mă supun, dar la oameni. Și către oameni, și față de oameni. Să avem smerenie. În tot chipul și din toate părțile sănătători să ne frângem inima. Adică smerenia, el continuă și zice, pentru ca să avem smerenia, trebuie să ne frângem inima. Ca să strângi inima, și auziți ce zice despre frângerea inimii. În tot chipul și în toate părțile suntem datori să ne frângem inima, căutând tot ceea ce ne, căutând în mintea noastră, în inima noastră, ceea ce ne umilește. Și dă exemple. Iar inima o frânge și o smerește amintirea vieții noastre celui din tâi din lume. Vorbeam monahilor. Adică viața noastră, prostiile ce le-am făcut, știți că atunci când îți vine să-i spui câteva la unul, sau să-l judești foarte aspru, dacă ți-aduci aminte și tu de câte ori ai făcut prostia aia și ai fost exact ca el de căpos, exact ca el ca rău, de rău, nu-l mai mustri așa de tare și nu mai sar să-l sfârteci. Te omilești. Te smerești. Iar inima o înfrânge și o smerește amintirea vieții noastre și cele din tine din lume. Dacă o facem cu deamănuntul, adică dacă nu-și aminte de anumite păcatele noastre. Amintirea tuturor păcatelor din pruncie privite din nou în minte și de minte, după chipul lor, afară de cele trupești, auziți, afară de cele trupești, totuși. Deci nu-ți aduci aminte în detaliu cum mă măstăbam eu prima oară și ce făceam și cum făceam. Nu, nu, nu. Cum trăiam eu cu nu știu cine în sat, cu nu știu cine. Cu nu știu ce fată, cu nu știu ce băiat. Nu, acelea nu trebuie să-ți aduci aminte în detaliu. Asta o spun părinți mari. Deci orice alt păcat poți să-ți aduci aminte în detaliu, dar ăla nu. Pentru că aceasta aduce aminte a celor trupești este foarte vătămătoare. Deci toată această aducere la minte umilește și naște lacrimi și ne mișcă spre mulțumire către Dumnezeu din toată inima. Auziți cum decurg lucrurile. Smerenia, ca să dobândești, că e foarte folositoare, trebuie să ai frângerea inimii, fără frângerea inimii nu se poate. Ca să ai frângerea inimii trebuie să ai aducere la minte de viața ta și că dacă ai aducere la minte de viața ta, vezi în ce hal ai fost și ce e și cum e și totuși vezi mila lui Dumnezeu cu tine în tot veacul și în tot timpul. Și atunci, deci asemenea amintire neîncetată mișcă inima spre mulțumire către Dumnezeu din toată inima, deci încep să mulțumesc Dumnezeu că te-a purtat pe mâinile Lui, te-a dus până aici, și după aceea, asemenea și amintirea neîncetată a morții este foarte importantă și smerește inima sau înfrânge inima. Amintirea morții. Această amintire a morții naște și plânsul amestecat cu oarecare dulceață și bucurie. Deci amintirea faptului că te vei sfârși la un moment dat și s-ar putea să o mâine, la noapte, poate să aducă și plânsul pentru păcatele și pentru greșelile vieții noastre, dar acest plâns este un plâns bun, curat, chiar cu dulceață, așa, în înțelesul, acum nu în înțelesul de dulceață de la borcan, cu dulceață, înțelegeți voi cum, precum naște și trezvia minții, adică aduce la minte de moarte și gândul la moarte naște trezvia minții. Nu numai smerenie ajută, nu numai frângerea inimii pentru a aduce la minte de păcate, ci ajută și aduce la minte de moarte care naște trezvia. Păi dacă știi că mâine vei muri sau că s-ar putea mâine să mori, să vezi ce treaz ești. Să vezi ce smerit ești. Să vezi ce ești pe toți. Să vezi cum îngădui pe toți. Să vezi cum te împaci cu toată lumea. Pentru că mori mâine. Ce să mai stăm noi la discuții când eu mă înfățișez în fața judecății lui Dumnezeu mâine. Și mă cer cu ăla că câinele lui a spart gardul meu. Nu mai, nu contează. Cât costă? Nu contează. Nu mai cer nimic. Poți să lași câinele să umbli prin grădina mea. Deci, puternic umilește cugetul și ne face să vedem pământul și pomenirea patimilor. Patimilor Domnului. Deci puternic umilește cugetul și ne face să vedem pământul, adică să ne uităm mai în jos și să fim mai smeriți, asta înseamnă să vedem pământul, și pomenirea patimilor Domnului, adică la trezvie te ajută și pomenirea patimilor Mântuitorului, adică să aduci aminte de patimilor Lui, de suferința Lui, de bolile Lui, de bolile care le-a boli în sensul de durerile, rănile pe care le-au produs ceilalți. Patimile Domnului nostru Iisus Hristos, privite și ele de amintire după chipul lor. Deci, uite la ce se folosește amintirea. Că, și la ce se folosește amintirea? La asta. Amintirea patimilor Mântuitorului, amintirea prostilor care le-ai făcut în viață, amintirea faptului că s-ar putea să mori în fiecare clipă, amintire după chipul lor. Ele, de asemenea, pricinuiesc lacrimi. Pe lângă acesta, mai umilesc sufletul și multele binefacere ale lui Dumnezeu. Adică și binefacerea lui Dumnezeu și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu cu tine, umilesc sufletul și ți le înmoaie. multele binefaceri lui Dumnezeu cele către noi, nenumărate și privite după felul lor, odată ce lupta noastră este împotriva dracilor mândri. Și deci toate acestea folosesc. Toate acestea. Acum nu mai recitesc o dată ca să le aduc aminte toate. Acestea doar câteva cuvinte de la doi mari, dacă ar fi yoghinii, ar zice maestri. Doi mari maestri ai treziei. Doi mari sfinți ai treziei, care s-au mântuit prin trezie, prin atenția aceasta. Isihie Sinaitul și Filotei Sinaitul. Când vreți și dacă vreți, citiți-i când aveți timp, o să vă folosiți. Îi găsiți în Filocalia 4, îi găsiți și în Patericul Sinaitic. Da. Bine, da. Bine, dar e o dovadă clară dacă Dumnezeu pentru aia te aruncă, dacă acelea ar fi fost așa de, așa de, dacă Dumnezeu te vrea să te piardă, te pierdea. Dar nu te-a pierdut, uite că trăiești, umbli, pășești, călătorești. Adică Dumnezeu nu vrea să ne piardă, nu ne urăște, nu ne disprețuiește, încă ne aduce și multe bunătăți și trăim cât de cât bine. Și atunci, cum să cazi în deznădejde dacă tu ești bine? Nu vezi că te-a purtat 20 de ani pe mâini și că nu s-a făcut nimic? Adică tu ți-aduci aminte, e ca și cum soțul tău, soția ta te-a iertat pentru niște prostii care le-ai făcut și nu cazi în deznădejde când ți-aduci aminte ce prostie ai făcut tu. Mai stai și te gândești, și atunci am făcut prostia, am făcut un credit la bancă fără să-i spun și nu mai știu ce. Vai, cad în deznădejde. Nu cazi în deznădejde. Soția sau soțul te-a iertat. Da, te-a iertat. Dar tu îți dai seama ce pramat ești. Sunt o pramatie iertată. Sunt o pramatie cu șanse. Deci cu șanse. N-ai cum să cazi în deznădejde. Da.
Cred că aici sunt categorii de persoane care nu sunt doare să se
de... Care? Patimile foarte mari.
Deci am văzut de povestiri la anumite păcate pe care le-am făcut anumitor oameni. Spre smerenia mea, erau anumite păcate.
Se poate. În general, ceea ce nu produce smerenie și nu are smerenie, mai te oprește, să se oprească fiecare că nu folosește. Deci nu. Dacă asta te duce spre mândrie, orice păcat ar fi, nu contează că suntem așa de diversi că cred că ne putem mândri și că și niște prostii mai ne putem mândri. Orice prostie din lumea asta. Eu știu, căutam cu mâinile până aici îmbălegat și te mândrești pentru asta. N-ai pentru ce să te mândrești, că căutai îmbălegat. Adică, dar în prostia noastră ne mândrim. Bă, dar nu ești ca mine, eu căutam cu mine până aici, bă, nu ca mine până aici. Adică, și atunci eu cred că la fiecare diversificat în parte trebuie să se oprească când simte că el se laude cu asta. Ați putea...
Dacă folosim cumva pe generație, deci noi spunem greșarea
așa. Lasă chestia asta că folosim tu celuilalt. Că Dumnezeu se pricepe să-l folosească pe celălalt. Are mii de ucenici care îl pot folosi. Nu, eu sunt ultimul care a venit și a venit la tine să te folosesc. Atunci avem aceeași prostie și greșeală lui Ilie care a zis, iar eu sunt ultimul tău slujitor și slujesc ție. Și Dumnezeu a zis, mai am 7000 de drepți care, ca și tine. Adică el credea că e ultimul și cel mai deosebit. Așa și aici. Și eu eram pe felie, explicam acolo, îl mântuiam. Nu mântuiești tu pe un om. Dacă vezi că nu te folosești, taci din gură și gata. Cum o să intrăm în tot felul de detalii? Ce slavă de șartă? Să facem ce?
Dacă facem o parte bună din slavă de șartă.
Ce-i
cu ea? Să nu ne oprim din
ea. Păi da, da. De exemplu, sunt situații. Să zicem că salvezi un om, îl scoți din apă. Și zici, da, asta e slavă de șartă și de ultimul meu. Păi, deci, atunci te oprești dacă e o prostie, o chestie a ta personală. Adică, tu, de exemplu, poți să nu te duci în fiecare dimineață să nu știu ce să faci în curte, să așezi cu enfază rufele la uscat, să vadă toți vecinii că la 5 le pui dimineață. Poți să și zici, mă, asta mă duc slavă de 7. Da, scuze, le pun la 10. Adică, și atunci te oprești, iar altele care sunt folositoare multor oameni, de exemplu, ești doctor și faci multe lucruri bune. Sau profesor, așa. Nu, dar mă mândresc, mă slavă de șată multe, deci gata, opresc totul, mă duc și mă fac cioban. Nu! Asta e când e vorba de oameni care se folosesc și care s-au atașat de tine, mergi, mă, nu poți ca așa din orice te poți slăvi. Dar anumite lucruri care nu supără pe nimeni, nu fac rău nimănui, le poți opri. Și acolo e bine așa. Ce să fac dacă atunci când vreau să mă rog să citesc Evanghelia sau Psaltirea, mă încearcă dureri fizice sau stări proaste. Deci, nu îngrijorări. Dar asta e o chestie, poate fi și un fel de chestie pavloviană, că te-ai obișnuit că, măi, când mă apropii de Dumnezeu, sigur vine diavolul, sigur mă va veni asupra mea, sigur nu știu ce, sigur mă simt rău. Exact ca și, nu știu cum să spun, în anumite părți ale firii noastre, ale psihicului nostru, suntem foarte apropiați de anumite instincte, de cum sunt instinctele pavloviene. Adică, de exemplu, dacă acasă, dacă în satul tău, să zicem, sau în orașul tău, Cugir, să zicem, ai trăit niște chestii îngrozitoare, tot orașul Cugir se va părea îngrozitor, cum pășești acolo, te sufoci, nu mai poți respira, ți s-a umflat gâtul, nu știu ce zici, ce ai rău e aici, ce oameni urât sunt pe stradă, tot e urât, pentru că așa ai trăit tu lucrurile acelea urâte. Altul care merge acolo zice, wow, ce mult frumos, wow, parâng, wow, ce fain, ce oraș frumos, o să zic unul. Dar pentru tine, e îngrozitor. Și atunci, așa se poate să se fi întâmplat și aici, că de mai multe ori ai citit cum ai citit Psaltirea, ai citit cum ai citit Evanghelia. Poate că a fost și lucrarea diavolului, că te-ai simțit tu mai rău atunci, ți-a venit, nu știu cum, nădușelii, în sus și în jos. Știți că atunci când cineva îți spune lucrurile în față, direct, și Evanghelia are capacitatea asta să te dea pe față, știți, adică să te citești ca în oglindă în ea, atunci nu prea te simți bine, mai ales când ești încă nepregătit. Și tu te vezi tot în farisei, tot în noi, tot în nu știu ce, în Iuda, te simți acolo, ultimul dintre ei. Și atunci s-ar putea să fi trăit tot felul de stări de nervozitate, supărare, mâhnire. Așa și totdeauna acum când citești Evanghelia să te lovești de același fel. Se poate întâmpla și asta, eu știu. Acum se poate întâmpla și diavolul să stea împotrivă. Și de cele mai multe ori așa este. La orice lucru rău, nu o să stai împotrivă diavolul. Dacă, de exemplu, te hotărăști să mergi la discotecă, nicio problemă nu o să fie. O să mergi zburdând. Nu o să doară spatele toată noaptea. O să zburne în sus și în jos. Dacă trebuie să stai 5 minute în genunchi, să citești ceva, a, mă doare spatele, mă simt rău, mă năbușesc, nu este aer, nu este viață, nu este moarte, nu este nimic. Adică, dintr-o dată constați că nu poți nimic. Și sau ai agorofobie, sau ai claustrofobie, sau, când te rogi sau când te citești în Evanghelie. Dar când intri într-un club îngust cu puțini oameni cu întuneric, n-ai nici claustrofobie, n-ai nimic. Dar când te-a pus sau intri într-o biserică, claustrofobie, am nu știu ce, vine să nu respir, nu simt mirosul tămâie, mă deranjează. Toate astea cumva le strânește diavolul împotriva ta ca să te scoată afară, dar dacă stai în miros de tămâie a diavolului, adică tutun toată ziua, nu e nicio problemă. Deci s-ar putea să fie și lucrarea diavolului, nu-i numai așa un fel de stare pavloviană, dar se poate și aceea, e un amestec de fapt. Și este și o mustrare a conștiinței și de multe ori mustrarea conștiinței și starea interioară rea și neîmpăcarea cu Dumnezeu se manifestă așa. Adică dacă tu nu ești împăcat cu Dumnezeu și nu ești pe calea lui Dumnezeu și știi asta, dar totuși vrei să te rogi sau să citești din Evanghelie, aceste lucruri îți vor dă stări rele. Exact cum o noră când merge să se întâlnească cu socra ei, dacă nu se înțeleg, dintr-o dată se simte rău cum intră în casă, dintr-o dată îi se face galbenă, palidă, soacră la fel când vine la noră și zice, sigur vrăși, sigur nu știu ce, dar de fapt e neîmpăcarea lor lăuntrică una cu alta și atunci lucrurile dintr-o dată nu se simte bine, nu poate păși și când trece pe la 10 metri de 10 kilometri de casă soacrei, totuși m-am simțit rău, eram prea aproape. Așa este de multe ori și pentru conștiința noastră întâlnirea cu Evanghelia și cu rugăciunea, pentru că noi nu suntem împăcați cu Dumnezeu și atunci ne deranjează. E ca și o călătorie spre casa soacrei. Pentru mulți dintre noi. Este firesc ca un ucenic să nu aibă curajul să-i spună duhovnicului ce gânduri are în legătură cu Dumnezeu, de frică ca acela să nu-l judece sau să nu ia în serios ce îi spune. Nu este firesc. Adică, măi, când ai de lepădat niște... E ca și cum ai zice, este firesc când te duci afară mașina de gunoi. Și sunt gunoierii. De acolo, știți gunoierii aia care varsă tomberoanele în mașina de gunoi. Este firesc ca tu să te duci cu... Să nu te duci cu plasa, că ți-e rușine, că poate pute prea tare în plasă peștele care ai tu și ce o să zică gunoierii. Nu, doamne, te duci și zici, doamne, pare rău, pute puțin la pește, rău cum să aruncați de acolo. Adică, exact așa, preoții sunt un fel de gunoieri care preiau tomberoanele de gunoi ale oamenilor care săracii trebuie să le golească. Și le ducem la... Nu mai mergem la partea rută acum, mergem în altă parte. Le ducem unde se aruncă gunoiul acesta. Și atunci, eu zic că nu. nu merită să stai cu gunoi o viață în casă la tine, numai că, da, ce o să zic, nu contează, nu ce o să zic. Chiar dacă e mai nervos ăla, gunoierul șef. Te duci și zici, îmi pare rău, omoară, mă bate, mă trebuie să arunc gunoiul ăsta. Și nu o să te omoare. N-am văzut niciodată un om omorât de vreun duhovnic că i-a spus nu ce e. Și vrea să zică cineva ceva, nu? Ah, Roxana, da. Da. Să continui, nici într-un caz să te lași. Dacă o iei așa cu lăsatul, că nu mai, nu, acolo nu, că nu știu ce, dincolo nu. A, nu pot citi, nu pot, te nenorocește diavolul. E ca și cum ar găsi un mâner la o minge și face cu ea așa ce vrea. Dă cu tine de toți pereții. Așa este când te găsește, când încerci să faci ce zice el. Să nu mergi la biserică, să nu citești, să nu, nu. A, te-au mâncat, te-au făcut praf și pulbere. Și când ne gândim dacă e bine sau nu să-i spunem ceva unui om, cum să facem? Cât de mult sau puțin să stăm pe gând cu gândurile? Nu, în general, dacă e o chestie foarte importantă, gravă, trebuie să vorbești cu el față către față. Dar totdeauna cu cuvântul dres, cu vorbă bună, cum zice Sfântul Macar Egipteanu, cu o vorbă bună îl faci și pe cel rău bun și cu o vorbă rea îl faci și pe cel bun rău. Adică cu vorbă bună. Nu, ascultă, băiete, ești o pramatie, el nu știu ce, n-ai făcut nimic în viață. Dar de ce s-a supărat? I-a spus adevărul. Nu așa. Nu ai dreptul să spui niciun om asemenea lucruri. Și atunci, în general, când spui, exact și, ca și în spovedanie, de fapt ar trebui ca relația noastră cu ceilalți oameni să aibă ceva din caracterul spovedaniei. În spovedanie nu vii să-i acuzi pe alții, ci vii să te acuzi pe tine. Și atunci, când ai gândul de desfrânare, pentru că toți colegii se uită în cameră cu tine, nu știu ce filme de desfrânare, tu zici, dom'le, sunt foarte pătimaș, mă uit la chestiile alea și mă apucă în toate năbădăile. Sunt foarte pătimaș. Mi-au descoperit băieții ăștia că e o patină în mine. Înțelegeți? Dar, și atunci soluția este, nu știu dacă să iei deoparte și să le spui, mă, știți, eu sunt pătimaș, nu mai pot, vă iau o raznă noaptea. Vă rog frumos, întoarceți ecranele. Dați-mi ăla mai încet, faceți mai nu știu ce. Dar dacă îi spui, băi, cum mă uită la sfina mizerii, bă, nu vă rușine, mă distrugeți pe mine purul. Eu să zic, ce, bă, te dai mare, bă, băiatule. Să vezi cum. Nu, deci nici într-un caz așa. Și totdeauna găsind în tine sursa răutății care este și în tine. Nu numai în ei, și în tine. Este un răsunet și în tine. Exact cum un om care fură, e cleptoman și tu nu ai nicio problemă cu asta, te și distrează așa că vine la tine și nu știu ce, mai învârte pixul puțin și bagă în buzunar. Nu o să te faci și tu cleptoman că l-ai văzut pe el. Nu ai treabă, nu. După aia spui și dăm mie la pixul ăla. Adică atât de tot. Dar și aici nu te duci să spovedești, că domnule, să vezi cum învârtea pixul. Hai. La un curs la facultate am auzit spunându-se că există două versiuni ale facerii, una în secolul X înainte de Hristos, sursă iehovistă, și una în secolul VI înainte de Hristos. E prostie. Este din secolul XII înainte de Hristos, când a trăit Moise. Înțelegeți? Moise. Când a trăit Moise, el a scris. 1200 de ani înainte de Hristos a scris facerea. Revelată de Dumnezeu. Nu că una în secolul X, una în secolul VI. A, că au scris-o, au rescris-o și unii în secolul VI. Și altceva. Dar ea e scrisă la anul 1200 înainte de Hristos. Cred că acestea. Cred că nu este altceva. Ați putea, vă rugăm, să reactualizați rânduiala de a se sta fizic la coadă, la spovedanie, de nu se lipsi zeci de minute. Da, dacă se poate, așa se facă. Sper să fie cazul rarisim, nu știu, te cheamă afară mama că e pe moarte. Acum exagerez. Cazul rarisim, adică, domnule, leșini și te duci până afară să bei puțină apă. Nu că te duci, stai pe afară, îți faci treburile, îți prind copilul, îți lași numai bine masa la soț și vii când îți lăsați vești coadă la spovedanie. Și dacă stai la spovedanie, stai la spovedanie și nu lași vorbă la cei din față, din spate, că vezi că eu sunt aici și eu mă duc cu am treabă. Păi la săracii stau și e o nedreptate. Ce spun Sfinții Părinți despre răbdare? Câtă răbdare trebuie să avem? E greu de spus acum. Fiecare la măsura lui, dar în general trebuie să avem puțină răbdare. Puțin mai multă decât avem. Dar dacă gândul ucenicului despre Dumnezeu e bun, nu rău, și tot nu-i vine comod să-i zică duhovnicul, dar ce gând atât de bun despre Dumnezeu poate să aibă când nu poți să-i zic duhovnicul, îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu poți să-i spun chestia asta. Dar el oricum o să te întrebe. Prima poruncă, iubește Domnul Dumnezeul tău. Nu pot să vă spun cât de mult iubesc. Vă spun o poezie care am scris-o. Dar fie extraordinar să-mi scrie, să-mi zică poezii oamenilor. Dădeați exemplu cu pisica și vecina scârbă. Dar dacă gândindu-ne la vecina respectivă zicem o rugăciune, da, bine, dar în general nu-i bine să continuăm gândul, să mergem departe, pentru că oricum la un moment dat ne înșală diavolul. Că undeva la un colț, miau, ne dă cu ciocanul în cap. Adică nu prea scapi. Oricum ai o fantă pe unde vei fi lovit. Și atunci, da, să aduci aminte de vecina rea, zici, Doamne, miluiește. Și treci mai departe, nu te gândești, da, mai era una rea în sala noi, Georgeta. Mă rog și pentru ea. Doamne, ajută pe vecina Georgeta. Dar de aici lucrurile pot să o ia pe multe pante rele. Nu-i folositor. Cum să înțelegem când ni se atrage atenția în Biblie? Să vedem să nu fie întuneric lumina din noi. Sau că dacă ochii îs întunecați. Oh, ce complicat și ce greu și ce urât scrii. Păi și care-i întrebarea până la urmă? Bine, dar ce să zicem? Da, să avem grijă să nu fie întuneric lumina din noi. Adică să noi să zicem, sunt în lumină, dar de fapt ești în întuneric. Și această verificare se face prin fapte. Prin fapte. Degeaba îmi spui tu că ai credință, dacă eu îți voi arăta faptele, zice Iacov, iar tu arată în credința ta. Și numai Iacov. Și Ioan. Deci tu să... credința, până la urmă, prin fapte mărturisită, și o credință, dar mărturisită prin fapte, este mult mai valabilă decât o credință strigată pe pereți și pe uși și pe ferestre, dar nemărturisită prin fapte. Eu cred că faptele, în general, sunt cele care dau dovadă de autenticitatea luminii din noi. Dau dovadă. Nu totdeauna de plinătate absolut 100%, dar, în general, 99% faptele sunt cele care... De aceea Părintele Arsenie scria... Credința și fapta una sunt. Adică fapta dovedește credința, adică lumina. Degeaba că eu cred, cum zic, nu știu ce bătrâne de pe lume, eu cred, nu știu, dar se blesteamă între ele acolo și nu știu. Păi fapta dovedește credința, nu. Pentru mine, Maica Domnului, ca o soră și după aia, nenorocita mea, se cearte cu aia și se bate cu cealaltă. Unde este? Poate să fie ca o soră Maica Domnului, poate să zici tu că crezi, că nu știu ce, că din neam în neam, dar nu se dovedește în faptă, știți? Deci fapta este cea care dovedește lumina din noi. Nu vorbele. Părinte, cum să ne cultivăm împotrivirea? Pentru că uneori simt că nu mai am forță de a lupta contra tuturor gândurilor. Da, da, dezlegarea cea mare, o spun părinții aceștia, nu este împotrivirea ei pe moment. Deci nu să fii ca un iudă care fuge repede și se ascunde, sau ca Adam din rai care nu se împotrivește deloc gândului rău, care nu este împotrivă și lasă să intre ca în brânză cuțitul gândului rău. Nu! Și stai puțin, luptă puțin. Și după aia strigă către Dumnezeu. Deci strigă la Dumnezeu. Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă. Cheamă-L pe Dumnezeu în ajutor. Nu. Dar eu voi lupta de acum care pe care. Hai să vedem noi care e mai tare de aici. Păi te face diavolul un knockout în fiecare secundă cu tine de pământ. N-ai șanse. Tu lupți ca în întuneric cu el. El luptă cu tine, nu-l vezi. Numai te dădești cu un par peste față. Când tu credeai că te lupți cu săbiuța lui, un par imens, o ghioagă îți dă peste față. Adică, nu, ci cel care biruiește, dacă biruiește, va fi Dumnezeu, nu tu. Și atunci tu strigi către Dumnezeu. Fără rugăciune nu se poate. Așa, penultima întrebare. Cum să reușesc să ajung smerit? În general, o corectă și lucidă cunoașterea noastră de către noi înșine, să ne recunoaștem cum suntem, să ne vedem în contextul vieții noastre, să ne vedem în comparație cu miliarde de oameni în jurul nostru. Cu toți oamenii mari pe care am auzit și pe care îi cunoaște. Și mai ales să ne cunoaștem în comparație cu poruncile lui Dumnezeu, să vedeți, de fapt, ce mare smerenie vine pe capul nostru când ne zicem, îi iubesc pe Domnul Dumnezeul meu din toată inima mea, din tot cugetul meu, cu toată vărutatea mea. Nu. Cât? Cam 2-3 secunde pe zi, așa. Nici atât. Deci, sunt mare. Nu ești. După aia, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce să mai zicem? Că nu iubesc pe nimeni ca pe mine însuți. Că dacă cumva, nu știu ce, fac așa, voi de mine mă doare imediat, mă ca altul nu știu ce, la altul, că nu știu ce s-a întâmplat. Atâta muțăială. Adică, pe departe nu suntem în nu suntem, nu iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Și dacă știm că ăla nu are unde dormi la noapte, suntem foarte selectivi așa și zicem, bine, dar nu așa cultiva, nu așa rânduit omul, ce pot să fac? Ceea ce tu cu despre tine n-ar vrea să se spună dacă ai fi în situația. Am înțeles că nu trebuie să ne îngrijorăm din ce spuneți, dar și din starea pe care o trăiește o persoană plină de griji. Lucrul acesta este evident. Cum să facem asta? Nu prea înțeleg, dar de să nu ne îngrijorăm. Nu înțeleg. Ce semnifică tăierea părului nou născutului de 3 ori la botez? Înseamnă începerea unei vieți noi. E ca și cum capul cel vechi se taie și începe altă viață. Dar nu-i poți tăia capul omului. Și atunci se taie ceva, dar este mai mult și altceva. În general, când se face un legământ între doi oameni, așa se obișnuia, dădeai ceva al tău, ceva numai de la tine, al tău, personal. Și de la prunc nu luăm nici cu perfuzia sânge sau cu nu știu ce, ci puțin păr. Și ăla e semnul legământului între noi și Dumnezeu. E un semn. Ce poți să dea pruncul? Ce poți să-i tai? N-ai ce să-i tai. N-ai ce să iei de la el. Dar părul poți să-l iei. Și e un semn al legământului între el și Dumnezeu. Părul pe care vi l-ați tăia vouă, preînchipuie și tăierea capului vechi, al omului vechi și nașterea omului nou, dar în același timp semnul legământului între tine și Dumnezeu. Ce poți să dai tu la vârsta aia? Acesta semnă. Iertați, văd că au apărut multe zilețele. E un alt legământ. Voturile monahale și legământul acela e un nou legământ între om și Dumnezeu. Adică tu renoiești legământul cu Dumnezeu cu alte condiții, mai aspre pentru tine sau mai fericite pentru tine, că mulți le văd ca pe o mare bucurie. Cum ar trebui să petrecem ziua când luăm Sfânta Împărtășanie, mai ales duminica și în sâmbătă, zilele libere? Păi cât mai apropiat de Dumnezeu și în fapte, în general să fie zile de fapte bune, de citire mai atentă din Scriptură, de rugăciune, dar mai ales de fapte bune. Deci acolo chiar puteți să faceți și de mâncare, puteți să faceți multe pentru alții care sunt necăjiți. E o zi în care tu poți să faci mult bine multora. E dedicată facerea de bine altora, înțelegeți? Și lui Dumnezeu. Dar se pare că Dumnezeu se bucură cel mai mult de a face bine celuilalt. Nu că îi faci lui personal în bine, că n-ai ce să-i faci. Ce să-i faci? Ce bine poți să-i faci lui Dumnezeu, că n-ai ce să-i faci. Și rugăciunea dacă o faci e oricum pentru tine. Fapta, eu știu ce mai faci pe acasă, lumânări puse în sus, în jos, sunt pentru tine, nu-i trebuie lui Dumnezeu lumânările, nu-i trebuie nimic, n-are nevoie. Aranjarea altarului personal în casa ta nu-l impresionează pe Dumnezeu că are lucruri infinit mai frumoase decât ce-i faci tu pe acolo. Adică nu asta este ce-i poți da tu lui Dumnezeu, ci ajutându-l pe aproapele. Dumnezeu se identifică cu aproapele și asta e cel mai mare lucru ce-l poți face în ziua aceea. Mă simt vinovată că știu că l-am pe Hristos, dar nu fac nimic pentru el și așa. Da. Altceva în zilele de sărbătoare care pică în cursul săptămânii este slujba Sfintei Liturghii de la ora 6 în capela Sfântul Victor și Sfântul Mila de la Spitalul Clujana, la parter. Da. Unde slujește Părinte Dan Meletie, preot, un om și un preot minunat. Deci, puteți merge în anumite zile de la 6 și acolo, la Clujana, dar e cam departe. Se caută un voluntar care să ducă un pachet la poștă. Pachetul conține un aparat de făcut pâine care se... nu știu cum.
Donează.
Tu? Ai scris. Da. Deci, să ducă la poștă?
Da, să
da. Bine. Deci trebuie să vorbească cu ea. Cine are răbdarea asta și puterea asta? Timpul ăsta. Trebuie să postim 3 zile înainte de spovedanie? Nu. Nu-i rău dacă postești, dar nu trebuie. Cei morți ne pot vedea sau auzi? Nu prea. Numai dacă sunt sfinți și au trecere înainte de Dumnezeu. Și atunci, pentru această trecere înainte de Dumnezeu, ei dobândesc capacități și măsuri dumnezeiești. Adică așa cum Dumnezeu are milostivie față de tot omul, și ei dacă au dobândit trecere înainte de Dumnezeu și sunt sfinți, au și ei mare dragoste față de tot omul și Dumnezeu le dă acest dar al ubicuității, al prezenței în mai multe locuri deodată. Și atunci ei da, dar ceilalți nu. Și dacă pe lumea cealaltă ne mai cunoaștem într-o noi, da, ne cunoaștem. Fără discuție ne cunoaștem. Atunci de-abia ne vom cunoaște bine, până atunci așa. Este un loc liber plătit pentru pelerinajul de săptămâna viitoare, cazare la cort. Dacă dorește cineva pentru să o contacteze pe Valeria. Deci plătind numai să mergeți. Valeria de acolo de jos. Așa. Și ultima întrebare. O doamnă în vârstă caută loc de muncă. Orice venit e util. Se poate ocupa de curățenie, grădină, săpat, îngrijit copii. Dacă poate ajuta cineva să ia legătura cu Iulia Doroftei. Iulia Doroftei. Aveți aici un număr de telefon, deci cereți, să zicem, cu bine să vă adevărat.
Cu bine să vă adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, bine și-a cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
mărim.
Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să fii Dumnezeu, îngrijește-te pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute pe toți.
Amin.